mainstreamové média, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 8. apríla roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu snáď nebudeme dnes dlhšie než do 24. hodiny, ale nikomu nič samozrejme dnes nesľubujem. Dnešný program, dnešná relácia je nabitá informáciami. Musel som zmeniť trošku program z toho dôvodu, že môj prvý host sa náhle uvoľnil. Takže dnes máme dve témy. Prvá je vplyv Scientológie na politiku východnej Európy a prepojenie s mimovládnymi organizáciami Georgea Sorosa alebo Schwarz-Dörd, ako chcete. A mojim hosťom na túto tému je Wayne Madsen, ktorý je americký investigatívny novinár a tiež to je bývalý námorný dôstojník námorníctva Spojených štátov, ktorý ako jeden z prvých sa staral o bezpečnosť počítačov, no a tiež je to bývalý analytik námi všetkými dobre známej NSA. No a samozrejme druhým hosťom alebo druhou témou budú svetové udalosti bez politickej korektnosti a hosťom bude ako každý utorok pán Ľubomír Huďo. Tak, relácia, prvá časť, možno 30 až 40 minút, prebehne zase v angličtine. Bolo mi slúbené, že do pondelka to bude preložené, dané na video a potom to zverejníme. Jak u nás na stránke, tak na Facebooku. No a pre tých, ktorí nevedia po anglicky, a tí, ktorí viete, tak môžete takisto ako minule, keď tu bol pán Roberts, písať na studiozavina.slobodnyvysielac.sk svoje otázky, najlepšie prosím v angličtine, aby som sa ja tu nezdržoval nejakými prekladmi a aby to rýchlo teda nejakým spôsobom ubiehalo. Tak, ja privítam svojho prvého hostia. Good evening, ladies and gentlemen. My first guest is Mr. Wayne Madsen, and investigative journalist from United States based in Washington, D.C. He used to be a U.S. Naval officer who managed one of the first computer security programs for the U.S. Navy, and he used to work for our beloved NSA. Good evening, Wayne.
Hello. Good to be with you.
Thank you very much. Thank you for joining us in the show. Now, the reason why I contacted you and why I wanted to talk to you is your article for strategic-culture.org, and your article is called The Charge of the Scientology Brigade. And I have told you this today over the phone, but I have to say it again. Once I published, I don't know, after 5 o'clock local time, that what we are actually going to talk about, it took them 17 minutes to pick up the phone, find me, and and tell me that, why are you talking to some American? Why didn't you ask us? Now I'm talking about the Scientologists in the country. The problem is that I wanted to talk to you about your article, because and I'll read just a first paragraph of it. The almost simultaneous rise to power of Yatsenyuk as the acting prime minister of Ukraine and Andrei Kiska as the president of Slovakia has prompted fears that the secretive US-based Church of Scientology is making a power grab in Central and Eastern Europe. Now, That article actually was translated into Czech language, which all Slovaks can read, and we have published it as well, so people do know what's inside the article. But what I wanted to ask you, what brought you to this conclusion? You know, what made you to write this article?
Yes, a few things. I've been following various, I wouldn't call these religions, but I would call them cults for many years, because especially those that have a huge political aspect to them. Cults like the Unification Church of Sung Myung-moon, the late Sung Myung-moon of Korea.
Yep.
That church was very tied in with U.S. intelligence over the years. They began investing and owning newspapers and magazines and other businesses. The same thing with the Church of Scientology, which also has old connections with the Central Intelligence Agency, going back to the mind control experiments that we know about. These are documented, one of which was called MK Ultra.
Are you saying that the Scientology, the Church of Scientology, was involved in MK Ultra?
Well, its founder certainly was, L. Ron Hubbard, and after he founded the church, there were a lot of connections between the Church of Scientology and CIA experimentation. The CIA has always used these types of organizations as testing grounds. We should remember another one that they used was the People's Temple of the Reverend Jim Jones.
Mm.
And many may remember what happened in the country of Guyana in South America, where over 900 people were poisoned by the People's Temple. And it was thought that that was also a CIA MK Ultra field test, for lack of a better term. The other thing is, I spend some of my time in the Tampa Bay area. One of the cities here is Clearwater, Florida. And Clearwater is the headquarters for the Church of Scientology, which began to move into Clearwater in the 1970s. They bought some property, and then they proceeded to run their own candidates for public office. They started to launch vicious attacks against the sitting mayor, members of the city council. This organization, Scientology, has a very vicious streak to it. They do not like criticism, and I think part of the reason...
I noticed.
You received a phone call.
Yes, I did.
17 minutes after going to the web is, yeah, because they also have quite an intelligence gathering operation. It rivals, in some cases, I believe, some intelligence agencies. But if there are old connections, of course, between Scientology and intelligence, that should be taken for granted that they would use some of the same tactics. When I first saw reports out of the Russian media in the Russian language about Arseniy Yatsenyuk, the prime minister of Ukraine, and his alleged ties to Scientology in California, and then at the same time, I read about this election for president in Slovakia, where the prime minister, Fico, was making charges that I wasn't following that, but it was amazing to see that the same thing was happening in the political arena in Slovakia as what was happening in Ukraine, Scientology being the common denominator. I did a little research into Scientology and found out that some years ago, the police in Athens raided a Scientology office, and they uncovered documents that showed that the Scientologists planned to create a country in the Balkans called Bulgravia. It was going to take in Bulgaria, Greece, Albania, and Yugoslavia. And they came up with this name. And also that the Scientologists, not only in Slovakia and Ukraine, are active, but also in Slovenia, in Croatia, and Hungary. So this is a force to be reckoned with. And obviously the fact that the prime minister brought this up about his opponent having ties to people and organizations connected to Scientology played a part. Certainly not a major part, but it did play a part in the presidential contest.
But see, it wasn't enough for Fico, the prime minister, because he's so hated in the country that you know, anyone, yes, you know, a piece of trash would be running against him. He would have lost anyway.
Yes, and we have a saying for people who may not be the best politicians, but they may say one thing that's correct. We say even a broken clock is correct twice a day.
Yes, it is. Yeah. All right. So, what ties did you find with the Scientologists and, for example, this President-elect Kiska?
Yes, one very interesting connection was that he was that Kiska was very much involved with a group called the Hubbard School of Administration, and that's named after L. Ron Hubbard, the founder of Scientology. L. Ron Hubbard, I should point out, was not really a religious figure. He was a science fiction writer. He wrote science fiction novels about aliens and outer space and all that type of thing. And also, Kiska had some connections with a group called the World Institute of Scientology Enterprises, also called WISE. So these groups are active in Slovakia. This was brought up by Fico in the election. And also, Kiska's wrote a book, and it sounds like one of these help yourself to get up type Scientology books, you know, self-help, take life into your own hands. And it was published by a man named Ladislav Pavlik, who owns a management school, the L. Ron Hubbard Management School, and also is a publisher. He published Kiska's book, and Kiska tried to say he wasn't that close to him, but apparently it came out that he calls him by his nickname, Paulie. So it suggests that there's a much closer relationship than between an author and a publisher.
All right. What about Ukraine? What's the connection over there?
Yes, Ukraine is also very interesting. What we saw happen there after the coup that overthrew Yanukovych, we had.
Wayne, let me stop you. What do you think about this coup? Because coup d'état. What you know? We all know. Well, most of the people, or I hope most of the people, know. That there was a huge U.S. involvement, you know, your country's put, what, $5 billion since 2004 into this. Is that correct, this information?
Absolutely, it's correct. And again, we can get into some of the avenues the U.S. uses to influence the political scene in countries, especially in Central and Eastern Europe, using people like George Soros, for example. But what happened is, and we saw, we even saw the Assistant Secretary of State for European Affairs, Victoria Nuland, and the U.S. Ambassador handing out pieces of bread to the protesters in Maidan Square in Kiev. I've never seen anything like that. And
can you imagine that, for example, our politicians would be standing on Wall Street and telling Americans how to fight the tyranny in the U.S.?
Exactly. And I mentioned that and wrote about that. We had Occupy Wall Street, and we had, you know, the police came in and roughed up the protesters who were protesting the bankers and what was going on in our country. Can you imagine? As I said, can you imagine the Russian ambassador and some big official of the Russian government from Moscow giving food out and encouraging the protesters in New York and in Washington, D.C. to basically, you know, get rid of the Obama administration? I think
which wouldn't be bad.
It would be quite a diplomatic scandal if that were to have happened. But we do know that there was a leaked phone call made by Victoria Nuland. She was talking to another individual, and she mentioned that she wanted Yatsenyuk as the prime minister. That was their favorite guy. She calls him Yats for short. And then it came out, as I said, in the Russian media that Yatsenyuk graduated from Scientology's Dianetics School in Kiev in 1998. Now, the Scientologists have a huge presence in Kiev. They're downtown, right next to St. Michael's Golden Domed Monastery of the Ukrainian Orthodox Church. There's also Yatsenyuk's work for Aval Bank of Ukraine, the fourth largest bank in the country, and that was acquired in 2005 by Raiffeisen Bank of Austria. Now, Raiffeisen Bank has been linked directly to Scientology scams in Germany. Yatsenyuk's sister was allegedly a member of the group. She lives in Santa Barbara, California. And there were reports that Yatsenyuk met in 2009 with the leader of Scientology, the man who took over from L. Ron Hubbard. He died some years ago, but this guy's name is David Miscavige. So that, again, that suggests a much closer relationship between Yatsenyuk and Scientology. That, of course, they all denied it. They denied there was any connection. But there was also a report that Yatsenyuk is a great fan of Tom Cruise, who's probably one of the more well-known members of Scientology. Never think that the Scientologists are going to come clean when there are reports about their attempts to infiltrate governments. They were very vicious when they penetrated and tried to take over the city government in Clearwater, Florida. They used all kinds of nefarious tactics, private investigators trying to dig up sex scandals against members of the city council and the mayor and all kinds of things. So this is not what I consider to be a religion. This looks more like the kind of cult that I've been investigating. And that's been from the Freemasons to the Unification Church and the People's Temple, which is no longer.
So what are you saying that they are using intelligence and blackmail and bribe to actually gain influence in the cities and countries?
Yes, they are, and that's their modus operandi, and has been for quite some time. Scientology is very big in Hollywood with a lot of these celebrities, and
why is that?
And we have to also look at the Obama, especially the Obama administration, has very close connections to Hollywood. They got a lot of money in their campaign from the big Hollywood producers and big Hollywood studios. And, you know, the State Department does an annual human rights report, and now they actually list as a violation of religious freedom any country that violates the rights of Scientologists. Now, Germany and France have always had restrictions on Scientology. They consider them to be a fascist-type organization. And there's laws against fascist organizations in both France and Germany. So for the United States State Department to say that if a country restricts the activities of Scientologists, that they're in some way violating their human rights is really a stretch, because there are laws in Germany and France to not go back to the days of the Nazis, and that's exactly why they have restrictions on groups like Scientology.
All right, now, if let's say that you are right and both these guys are somehow connected to them, why would the church want to do this?
Well, they're obviously always looking, as I mentioned, there was this plot to create a country called Bulgravia, which the leaders of Scientology themselves said it would become a holy land for the church. You know, they really don't have a holy land like the Jewish religion has Israel, and the Roman Catholics have the Vatican and Rome. This is what their stated goal was, to create a holy land in the Balkans, a super state. And, of course, the Greek government found out about it, and that actually prompted the closure of Scientology's office in in Athens and really the collapse of the religion in Greece. So we have a track record with this particular group in conducting its own private foreign policy. Certainly it's not the only one, but they have a lot of money at their disposal, and that's why I think they represent, say, more of a threat than maybe some smaller cults, like the Unification Church, for example.
All right. Now, I'll ask you this. This just popped into my mind. Actually, we are in a building, or the radio station is in the building, with Mormons. Yeah, they are like one floor, one flight of stairs up above us. How would you? Well, what could you tell about them? Do you look at them as a real religion, or do you think they are a cult as well?
I think it's also a cult that.
Do you?
Yes, I think it's because it's been around a lot longer than these other groups. It has some degree of respectability, but the person who founded the religion, Joseph Smith, was known as a fraud.
He ended up really, really badly back in Chicago, didn't he?
Well, in Illinois, he was captured and hanged for stealing horses. But he was a real con man, and of course, then Brigham Young took over the church, and they moved to Utah. But the Mormon religion is basically a pyramid scheme where, again, it's all about money. You buy into the religion, and depending on how much money you give. Now, all Mormons are supposed to be giving 10% of their income per year to the church, regardless of what they make.
So after tax or before tax?
Yeah, that's after taxes.
After tax.
But anyway, Mitt Romney was the Republican candidate in 2012, and a lot of there's many people that feel that he had no chance because there's still a real hatred for Mormons, especially in the southern United States, where we have a lot of evangelical Christians. For many, many years, the evangelical Christians, I'm talking about the Baptists and the Methodists view, and some other Pentecostals, they viewed Mormonism as a satanic religion. They would not have anything to do with it. And we saw some of these evangelical leaders in the last election have to kind of change when Romney became the nominee and said, we now embrace Mormonism. They're no longer satanic. They're a good Protestant Christian religion. But for example, the Catholic Church certainly doesn't recognize them, and many churches don't recognize the Mormon Church as a Christian religion because
Slovakia is fairly, almost 80% Catholic, and I know them. So any other religion is a competition. See,
absolutely. And the thing about the Mormons, also known as the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, they have their own sort of Bible. It's called the Book of Mormon, and apparently all this information was put into this book by Joseph Smith's writer. Joseph Smith said he found some golden plates an angel named Moroni came down from heaven and told him where these plates were, and he got these plates, and they had all this strange language that nobody knew, but he managed to, he knew what this language was, and they wrote this Book of Mormon, and it's it claims, for one thing, that Jesus was over in North America ministering to the Native Americans. There's a lot of things in the real Bible that are kind of hard to believe, but
that's why it's called faith. See,
I mean, we've got religions over here that think that the earth is only 6,000 years old, and that they show pictures of Jesus or drawings of Jesus, and they've got dinosaurs in the background. So there's a lot of a lot of these so-called religions. But the reason we have so many of them, like Scientology and the Mormons and the Unification Church, here in the United States, they're all tax-free. And
There you go.
You can make all this money and you don't have to pay any tax on it.
All right. Now, where does George Soros, a.k.a. George Schwartz, fit into this picture of the of the power, you know, power grab in Eastern Europe?
Yes, Soros, who's from Hungary and is a huge hedge fund tycoon. He's a multi billionaire. He, after we saw the collapse of the Berlin Wall and the fall of communism, he all of a sudden started to invest money in various what he calls civil society groups in Eastern and Central Europe, and everything from newspapers to websites to non-governmental organizations, money coming from his group called the Open Society Institute, which has major offices in places like Budapest and in Munich.
Wayne, listen to this. Our ex-Prime Minister, Mrs. Radičová, was a chairman of Open Society in Slovakia.
Exactly. And you look, it's almost like we've kind of seen that, you know, we have these two guys that have been associated with Scientology, Yatsenyuk and Kiska, but look at how many, as you say, how many other leaders have had a past association with Soros. And obviously the fact is you've got the Polish foreign minister, Sikorski, Radek Sikorski is an old Soros guy. He also was an intern at the very right wing American Enterprise Institute. So people that say Soros is a progressive and a liberal, that's not correct, because Soros has promoted politicians who have represented the right wing as well. So Soros took over Radio Free Europe or Radio Liberty when the CIA decided to privatize it. He runs it now, and that's that. They were CIA operations. So Soros, I believe, is a private. It's privatized U.S. intelligence gathering, and it's privatized U.S. Propaganda and privatized U.S. Interference in the affairs of other countries. I think that's what he represents.
Could he be a CIA asset?
Oh, I think he is. You look at a lot of in 1956, of course. Soros, by the way, was on a program here called 60 Minutes.
I know. It's Stephen Croft.
He stated that he and his father, toward the end of World War II, helped round up, identify Hungarian Jews for transport to the concentration camps. Now, Soros also claims to be Jewish as well. So
yes, but he doesn't like them.
And he I think as Soros is only interested in, first of all, Soros, but also in the agenda that he's represented. Now, many of these people that Soros dealt with early on were part of the operation where, after World War II, the CIA brought a lot of former Nazis from Eastern Europe and nationalists, including the Ukrainian insurgent army, which we see now is rearing its head again in Western Ukraine.
Yep.
They brought them to the United States, and they sponsored something called Captive Nations. And after the fall of communism, many of these Captive Nations people just moved right back into Eastern and Central Europe, and we saw some of them become, one guy became these were American citizens, but one guy became president of Lithuania, and we saw other ones take over power in various other countries.
Now, if you are mentioning Stephen Croft, actually in the interview with Soros, he brought up this, you know, this fact, what he was doing as a boy during the end of the war, and he asked him in 1998 whether he was sorry or he regretted what he did, and Soros told him that there were his happiest days in his life, for God's sake.
Yes, yeah, you tell people this, yeah. You know, obviously many people saw that interview, yeah. And I don't know why that went right over their heads. They, I know many people that still think that Soros does great things. He's a great progressive leader. He's taking all this money. Remember, he's made most of his money by gambling on the currencies of other countries, and he's caused economies to collapse because of that. He shorts currencies. He plays. He almost looks like a gambling casino, that's no way to be a progressive leader in causing economies to collapse, and that causes unemployment, that causes all kinds of effects. And I don't believe that Soros is a progressive, but he's given a lot of money to Barack Obama in his presidential campaign, so he has a lot of influence over U.S. policy.
All right. I've got some questions from our listeners. The thing is, you are not, even you are really well known in the United States, you are not really known in Eastern Europe. I would like to mention that how long had you been hiding from the Obama regime? They were after you, weren't they? A couple of years ago.
Yeah, well, I wrote a book called The Manufacturing of a President where we know least about Barack Obama than any other past president in recent history. We actually knew how many lemon trees grew on Richard Nixon's father's lemon grove in California. We knew how many peanuts were produced from Jimmy Carter's father's peanut farm in Georgia, but we don't know what courses Barack Obama took at Occidental College and at Columbia University in New York. We don't know what he did when he was at Harvard, when he was supposedly the editor of the Harvard Law Review, because we've never seen any article he wrote, which is sort of a requirement. So there's a lot of holes in his background. And I suggest in the book that I looked at Barack Obama's family, the fact he spent time with his mother in Indonesia after the terrible coup that overthrew President Sukarno in 65. And that was done by the CIA. I strongly suggest in the book that the evidence is there that Barack Obama's family and he were very much involved with the CIA. In the case of his grandparents, they even were working for the predecessor of the CIA, a group called the Office of Strategic Services, the OSS.
Well, do you know whether Jerry Corsi found his birth certificate yet? Because he's been looking for it for years now, isn't he?
Yes, yes. I looked also into that as well, and I'm confident that Barack Obama was born in Hawaii. That the birth certificate that was shown, while it has some problems, is probably based on some authentic document. The only thing I would say we might not know is who when they have the name of his father is Barack Obama Sr., and they list his race as African. That looks like that might have been added much later, because in 1961, Hawaii, which had just become a state, and the entire federal government would not have used that term African as race. They would have used Negro, which was the term then. Caucasian, Asiatic, and Negro. They were the what was. So it looks like maybe that might have been altered. And there is some question as to whether Barack Obama Sr. was in fact his father. Maybe it was somebody else, and they added that name at some other time and made an error. But I'm reasonably certain that Obama was born in Hawaii and that he is qualified on that fact to be president of the United States. Where we get into another issue is he was an Indonesian citizen when he lived there when he was a boy, because his stepfather took out citizenship to get him enrolled in Indonesian schools. And at the age of 18, Obama was supposed to swear his allegiance to the United States, for example, register for the Selective Service, the draft, and do some other things. And there's no real record out there that he did that. So he may have given up his natural-born status when he failed to affirm his citizenship in at the age of 18.
All right, I have to go to these questions. Radovan is asking, why is Scientology so dangerous?
Well, I think I think any one of these religious groups or cults that are based really on money, I think that they are dangerous. Because what do they do in the way of good works? We can criticize a lot of religions. We can certainly criticize the Catholic Church for what it's, you know, allowing all this pedophilia to happen and not being proactive. But also we have to also look at the fact the Catholic Church does a lot of relief around the world. They provide a lot of assistance for people after disasters. They provide education in some of the most remote places on the planet. But, you know, I look at these other groups and you don't really see any of that kind of outreach, that type of what we call Christian charity. Mm-hmm. We see a lot of money making, and even the Mormon Church that doesn't have I mean unless it benefits Mormons, you don't see the Mormon Church out in the middle of Africa providing relief to people with AIDS or people that are sick or people that are starving. They might do it for Mormons. They might use it as a recruitment tool. I think that that's why these groups are dangerous, because with all that money, then they can get involved in political.
All right, next question. Who is the largest financial supporter of Scientology?
I'm sorry, who is the
largest financial supporter?
Well, you've got to look again at Hollywood. These actors and actresses make huge amounts of money every time they do a movie. And, of course, Scientology gets a big chunk of that. I mentioned Tom Cruise, and we have John Travolta as another big Scientologist. Certainly they're not the only ones. I believe Elvis Presley's daughter got involved with the church, and think of the money involved in his estate. Most of the money comes from celebrities, but also not just celebrities, but people who are not well known in Hollywood, producers and directors who also make a lot of money, who are also pumping huge amounts into the church.
All right. The last question from this listener is: is there any connection between the Chosen Nation and Scientologists?
Yeah. Yes. As a matter of fact, I think it's kind of interesting. We can talk about President-elect Kiska, who actually went on the record when all this this information was flying about his connections with Scientology, and he said he dabbled in the past with Buddhism and Judaism. Now, that probably there's a lot of cross connection between Scientology and Kabbalah Judaism. You know, that's the mystical Kabbalah. By the way, another celebrity is Madonna, who's very much involved in that. I think if you look at those connections, the Kabbalah connections, people who are involved with that, and Scientology, you'll find the connections between those two particular religions. But, you know, the Kabbalah is rejected by a lot of mainstream Jews around the world. It's kind of one of those things that's out there, and apparently it too makes a lot of money from some of their members.
All right. Now, this is the guy's asking about Skull and Bones, another listener.
Yes.
All right. Is there any connection between the Scientology and the Skull and Bones?
And no connection. But remember, the Skull and Bones is a group at Yale. It's an undergraduate group at Yale, but it goes back again. It's sort of like a Masonic type organization, but it's not mainstream true Masonic. But it's been around for many, many years, back to the late 1800s. And look, I mean, it's they've got their rituals, they've got their initiation. Very strange artifacts within what they call the tomb at Yale University. They have the skulls of the Native American chief Geronimo, and they also have supposedly have the skull of a former president, Martin Van Buren. I thought that was a bit strange, and I did a little checking, and it turns out that Martin Van Buren was one of the only presidents who was not a member of the Freemasons. Uh-huh. So maybe that's why they have his skull in there. Apparently, they also managed to get a hold of Hitler's private silverware during, you know, captured from Germany in World War II, and at some of their dinners, they eat with Hitler's silverware. It's a powerful organization. John, in 2004, John Kerry and George W. Bush ran for president of the United States. Both were members of the Skull and Bones, and NBC has a new show called Meet the Press. And the late Tim Russert, the host of that show, asked both Kerry and Bush about the Skull and Bones, and both of them said they would not answer any questions about that because it was a secret.
It didn't really matter which one won. Now, we've got like 5 minutes to go, because I know you've got another interview in like 15 minutes. Yep. The last thing I would like to ask you about is, it's well known that if you have an information, you have to get it out as soon as you can. If you have any information, you sit on it, bad things can happen to you. Now, if you have any information, you tell the world you have it, and you still sit on it, bad things for sure will happen to you. I'm talking about Andrew Breitbart. I know you. He was your friend. He passed away, what, 2 years ago, on March 1st of March in 2012. Now, if you could just tell us, you know, what... what happened a couple of weeks before, you know, in February when he publicly announced the video, which I haven't seen yet, and what happened then on February or last day of February or the first day of March 2012. For the listeners, Andrew Breitbart was a publisher, a commentator for the Washington Post, and author as well.
Well, Breitbart, well, he wasn't a friend of mine, but I had seen him just a few days before he died at the what's called the Conservative Political Action Committee Conference, CPAC, in Washington. And I covered that. I'm not a conservative, but I cover all these political events. And he said he had a video that was going to be very revealing about President Obama. And then he dropped dead of a heart attack out in California a few days after making that announcement. So my take on it is look at that. And many times we're told people die of natural causes or even suicide, and I've checked many of these so-called suicides, and it looks, you know, later on it turns out that, you know, the bodies have been cremated, the evidence has been destroyed, and it looks like they were murders. As a matter of fact, there's been quite a few so-called murder suicides and suicides of big bankers, especially in Europe and here in the United States recently. I've lost count. The last one was a bank president in Liechtenstein was shot by some other banker, and they said it was one of these murder suicides where then the guy shot himself after he shot the banker. There was also the case in the Netherlands, the head of ABN AMRO Bank in the Netherlands supposedly shot himself and, shot his wife and handicapped daughter. It's an epidemic of banker deaths all of a sudden, and you have to look at these and not go with the way the media is reporting.
What do you think about Breitbart? Because, you know, it's a huge coincidence that he says that, oh, all right, I've got a video of President Obama. It will show he's a communist, yeah? And then he dies. You know, suddenly. And the other thing is what no one is talking about was the forensic photographer in California who was poisoned.
Yes. Well, again, this stuff tends to get swept down the memory hole after a while. And I don't believe that Obama is a communist. I think he's actually an asset of the Central Intelligence Agency. That's not to say that they didn't use communists as informants. And certainly Obama's record indicates that he was used to infiltrate a lot of leftist groups at Occidental, the Marxist Club, and he infiltrated some Black Power groups in Chicago. But I think he was doing that because he was working for U.S. government intelligence and law enforcement agencies. But again, when you've got a lot of exposure, as Breitbart had, I mean, he in the right wing world, he was on radio and television quite a bit. And he made that kind of announcement. He obviously is going to bring a lot of attention on himself. And one thing I do know about the Obama administration, it absolutely abhors that sort of attention. They do not like Obama's past being brought up at news conferences. Anyone who brings up anything about Obama, and especially the birth certificate, which I believe he was born in Hawaii, but that's a good way to lose your press credentials, anyone who would bring up those issues during a White House press conference.
All right. Okay. Now, yeah, well, it's what I would like to ask you. Yeah, there are quite a lot of issues and a lot of things you covered or you have covered and you are looking into. I would really appreciate if you could come on, you know, for another half an hour, 40 minutes, in a couple of weeks or a month, if it's all
sure.
right with you.
Absolutely. Well, be happy to.
Thank you very much, Wayne.
Okay.
Thank you again, and take care of yourself.
Good to be with you.
Thank you very much. Bye-bye. And that was Wayne Metzen, and we're going into the song. Takže máme po prvom hosťovi a dáme si pesničku a po nej sa vrátime s Ľubom Huďom.
Jesus.
teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. A témou je samozrejme svetové udalosti bez politickej korektnosti. Máme 4 témy, naložili sme si na dneska. Je to Ukrajina, Maďarsko, Afganistan a Rwanda. A dovolte mi privítať môjho ďalšieho hostia, pána Lubomíra Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Dobrý večer aj tebe. Inak k tomu predošlému rozhovoru, ja som bol po obede, sa ma pýtali Američania, nie on, ale iný, že či som už chudol, lebo že na veľmi tenký ľad som zakorčuloval, tak uvidíme, že čo z toho bude. Mimochodom, 11. mája v nedeľu o 7. tu mám scientologov, ktorí sa k tomu určite budú chcieť vyjadriť. Ten rozhovor bude preložený, v pondelok už bude von, tak budú mať mesiac na to, aby si nachystali nejakú reakciu, pretože to sú dosť závažné informácie, ktoré nám Wayne dodal. Tak, Lubo, máme dve možnosti. Buď tu budeme do jednej, alebo necháme teba rozprávať a na otázky si dáme nejakú poslednú polhoďku alebo niečo. Možno to bude rýchlejšie.
Tak uvidíme, ako budú poslucháči reagovať.
Ako budú reagovať, to príde 50 e-mailov, ale tak... Dobre. Dobre, začneme. Čím začneme? Ak začneme Ukrajinou, tak sa zabetonujeme do 12. Hej?
Tak uvidíme. Dáme tomu voľný...
Podri sa, už zvoní telefón. Ešte si ani nezačal. No dobre, ja zoberiem pacienta. Vydrž chvíľku. Dobrý večer.
Dobrý večer. Můžu promluvit to vysílání nebo až později?
No nie, ještě o vysílání hovorte, tak jsem vás už vzal, tak hovorte, nech se páči. Ale ještě jsme nezačali.
Já je takto.
Ale hovorte, čo si želáte?
Já jsem pacient Čech.
No tak to nám je jasné. Zdravíme do Čech.
A já zdravím. Zaprvé bych se... Že mi mrzí, že neumím anglicky.
V pondelok to bude vonku, nebojte sa.
A byste mohli prostým mluvit slovensky na čudiáre, čo ovládám. Aha. No, budeme chtěl říct na Slovákům.
Dobre, máte nejakú otázku, alebo chceli ste niečo k tomu?
Ja, dnes na Európa. Existuje len už na Slovákům. Já jsem tu kamaráda, který věří všemu, co říkají naše oficiální média.
Takých je viac.
No, no takže on věří ale velmi. Uh-huh. A CNN je pro něj to hlavné, český rozhlas, česká televize. To. Tak jsem mu pustil z archivu kus svobodného vysílače, tak se strašně divil, teda jako nechtěl věřit, že jako není všechno to, co slyší z našich médií.
No, to je dobré, i na dobré cestě, veď takých je už viac za poslední rok, to nás celkom těší. Tu nejde o to, aby veril tomu, čo my hovoríme, tu jde o to, aby si vypočul, čo my povieme a aby si to dohľadal, či to je naozaj pravda. O tom to je celé.
Právě, já nemám rád propagandu, ať je to zleva zprava, to je jedno. Spíš jde o tom mluvit objektivně a ne proto, to je červené, to je modré, dneska váš, jak se jmenuje pan Hudo.
Hudo, no.
Hudo. Jinak si myslím, že to je velmi, velmi pán, který má velký obzor a má i to v hlavě poskládané, jako jeho slova rád poslouchám.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Uvidíme, ako to má ľudia poskladané dneska. Majte sa krásne. Takže, Ľubo, čo, chceš naozaj začať Ukrajinou?
Ja by som ešte predtým, ako začneme Ukrajinou, vlastne povedal jednu mimoriadne dôležitú a významnú správu, pretože ty si tam spomínal rôznych slovenských predstaviteľov v tomto predchádzajúcom rozhovore, no a teraz vlastne je taká čerstvá správa, kam my dokážeme dostať svojich ľudí, tak Martin Butora, ktorého sme už v našich reláciách spomínali, bude v expertnom týme šéfa NATO. Tak to bola ako správa pre mainstream, taká určujúca, ja si myslím, že tomu by sme mali trošku venovať pozornosť, keďže vieme, kto je Martin Butora.
No počkaj, to znamená, že prestane Kiskovi radiť? Alebo bude zvládať oboje dvoje, ako to
zvykne
byť? Ja si
myslím, že ľudia týchto schopností sú schopní asi zvládať jedno aj druhé.
Takže, áno, sú schopní všetkého, ja viem.
Áno, tak ide len o to uviesť na pravú mieru, že o čom to bude, pretože v expertnom týme šéfa NATO to je, má byť ako veľká podsta. Ale zase na druhej strane si povedzme, čomu sa bude venovať. Bude sa venovať posilneniu transatlantických väzieb. Nič nové, pretože tomu sa vlastne venuje celých tých 20 rokov tejto činnosti, ako nás priviazať.
Takže odborník.
Odborník, no vlastne však celé tie roky sa usilovne snaží presviečať všetkých dookola, ako naše transatlantické väzby, aké sú úžasné pre našu budúcnosť a existenciu. A vlastne dalo by sa povedať, že už aj na ňom, pretože tá jeho činnosť je známa už či v rámci Inštitútu pre verejné otázky alebo na poste veľvyslanca Spojených štátov, tak oni tento expertný tím pripravuje vlastne generálneho tajomníka na ten summit, ktorý bude v septembri vo Walese v Cardiffe. A tam vlastne NATO strhne svoju masku, ktorú doteraz malo. Pretože bolo to o tom, že sme v tých transatlantických štruktúrach, aby sme si chránili svoju bezpečnosť. Najprv to bolo, že pred Iránom a Koreou, Severnou, to nám celý čas tlkali. Ale celý čas bolo jasné, že ide len a len o Rusko. Žiadna studená vojna neskončila. Ten boj, ten mocenský zápas o to, ako položiť Rusko na kolena a ovládnuť aj ten priestor, vlastne vždy trval, ale vždy sa to vykresľovalo, že tu je niekto iný nepriateľ. No a vlastne v tomto Cardiffe už ide o to, ako nastoliť taktiku proti Rusku a v rámci tejto stratégie stanoviť, ako postupovať. Čiže ten nepriateľ, o ktorom sa šepkalo, už konečne je vzhľadom na udalosti na Ukrajine a na Kryme, už sa nemusí na to skrývať, čo 20 rokov akú činnosť vyvíjalo a ovládalo celý ten priestor postsovietsky, s akým cieľom, určite nie proti Iránu a Severnej Koreji. Ale mňa zaujalo to, že aké je to významné pre Slovensko, pretože ďalší z takýchto propagandistov zo Stredoeurópskej strategickej rady, nejaký Robert Vás na našej scéne, tak tvrdí, že tým, že tam bude teda Martin Butora v tom poradnom expertnom zbore šéfa NATO, tým sa posilní hlas Slovenska v NATO. No tak to je úžasné, že my budeme teda rečniť do taktiky NATO a určite ju budeme ovplyvňovať a to slovenské stanovisko bude určite vplyvné a bude mať veľký význam, ako sa Američania budú správať asi v rámci NATO. Takže táto predstava ma úplne nadchla, ale treba uviesť veci na pravú mieru, kto ešte okrem tohto Butoru je v expertnom týme NATO. No tak je tam jedna zaujímavá postava, okrem tých ostatných, pochopiteľne poslušných postavičiek, ale jedna taká významnejšia. Je tam Ivo Dalder z Chicagskej rady pre globálne záležitosti. Tie inštitúty majú fantastické, krásne názvy a také nevinné. Takže tento človek bol v 2006. Bushovým veľvyslancom v NATO. Má samozrejme blízko výbor k rade pre zahraničné vzťahy, to je vlastne tieňová vláda Spojených štátov a oni vydávajú takú publikáciu Foreign Affairs, zahraničné vzťahy. No a tento Dalder už dávno predtým napísal, že cieľom je globálne NATO. Dokonca NATO také, kde bude aj Juhoafrická republika, Japonsko, Brazília, Austrália. Čiže tu je vidieť, akým je cieľom žiadne obranné spoločenstvo, jednoducho obrovský moloch, obrovská chobotnica, ktorá bude ovládať svet v mene bezpečnosti a demokracie, pochopiteľne, od Slovenska až po Austráliu. No a takíto ľudia, keď sa schádzajú v tom expertnom týme a plánujú takúto stratégiu a takto posilňovať transatlantické väzby, ktoré skončia až kdesi pri Pacifiku, tak to je jasný obraz o tom, na čo bolo na to zamerané a je posledných 20 rokov napriek všelijakým tým tvrdeniam. Takže toto je vizitka, kam pán Butora patrí, kam sa radí, akými ľuďmi bude obklopený a na čo bola zameraná celá tá jeho činnosť doteraz a bude naďalej. Takže to je taká tá perlička zo slovensko-medzinárodnej scény, kam sme to teda až dopracovali vďaka niektorým predstaviteľom, ktorí nám zabezpečia, že náš hlas bude počuť.
No inak píše nám tu Peter, že furt rozmýšľa nad tým, že koho mu stále hlasom Ľubo Huďo pripomína a že mu pripomínaš Mikuláša Dzurindu.
Preboha, to je prirovnanie. Zaujímavé, no tak.
Len píše, že len takto rozprávať Dzurindu si predstaviť nevie. No.
Tak to je zase ďalšia vec, takže ako Ying-Yang, no.
Hej.
Trošku odlišný názor.
Dobre, takže čo robíme? Urobíme Ukrajinu teda, hej?
Ukrajinu, samozrejme.
Dobre, takže...
To nám vlastne nadväzuje, veď NATO je a Ukrajina je o NATO a ten priestor, ktorý tam nastal a čo sa tam deje.
Dobre, tak nech sa páči.
Takže teraz máme na Ukrajine akúsi nechcenú revolúciu. Všimnite si, keďže sme v informačnej vojne, takže ona, tá informačná vojna je medzi mainstreamom a alternatívou. Takže ten vývoj, ktorý je dnes na východe na Ukrajine, a to myslím teda Donetsk, Charkov a Luhansk, máme tam úplne opačný proces. Ale keď si pozriete správy obrazové a vypnite si zvuk a pozerajte sa len na zábery a vidíte tie horiace pneumatiky tých aktivistov, ktorí tam pobehujú, tie zásahy polície, tie útoky na štátne budovy a nepozriete si dátum a nepozriete si komentáre, tak máte dojem, že zase ste na Majdane, zase sa niečo deje v Kyjeve a je nejaká revolúcia na Ukrajine. Teraz si dáte zvuk, pozriete si komentáre a zistíte, že tí, ktorí teraz zapaľujú pneumatiky, obsadzujú štátne budovy a útočia proti vláde, už nie sú revolucionári. To už nie sú bojovníci.
To sú teroristi teraz.
To sú separatisti. Ináč je zaujímavé, že Albánci z UČK v Kosove neboli separatisti, to boli hrdinovia. Mm. Toto sú separatisti. Východný Timor im neprekážal, to tiež neboli separatisti. Južný Sudan, ktorý potrebovali na rozbitie Sudanu, im neprekážal, to tiež neboli separatisti. To všetko boli bojovníci za slobodu a nezávislosť. A teraz tí, ktorí bojujú v Charkove, v Donecku a v Luhansku proti tejto vláde, proti jej orientácii a odmietajú teda to, čo sa im vnúcuje, to sú samozrejme dnes teroristi a sú proti ním uplatňované protiteroristické operácie. Zaujímavé je, keď si to porovnáme, boli tam také zaujímavé transparenty za ruskú jar. Krym, Donetsk, Odesa, Charkov. Arabská jar našim médiám, hlavnoprúdovým aj politikom vyhovala a poukazovali na tie zmeny, ktoré začalo to v Tunisku, vlastne sociálne nepokoje. A odtiaľ tá arabská jar mala meniť ten arabský svet na demokratickú podobu. Dobre vieme, ako kde, ktorá arabská jar v ktorej krajine dopadla. To malo podporu. Bosnianská jar, teraz tieto protesty sociálne, to už veľmi nevyhovovalo moci pánom a geostrategom, čiže o tie sme už veľmi nepočuli. No a ruská jar, áno, ruská jar, keby sa zvrhla vláda v Moskve a keby to bolo zamerané proti Putinovi a orientované na západné nadácie, vtedy by to bola správna ruská jar. Táto ruská jar na východe Ukrajiny ako si nemá mať tú náležitú publicitu a naopak sú proti nej útoky. Ja to teraz porovnám, čo nám chrli mainstream. Tak vo verejnoprávnej televízii je také úderné trio, ktoré má pravidelne priestor. Libor Dvořák z Českého rozhlasu, Dúleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Petra Procházková, humanitárna pracovnička a novinárka. No a títo traja ľudia vždy spustia teda tú mediálnu predstavu, že všetko je to vyprovokované Ruskom, to sú ruskí provokatéri, Rusko vlastne chce destabilizovať Ukrajinu a vyvolať stanné právo a v podstate o nič dôležité ani nejde, tá účasť je minimálna a v podstate to treba brať tak, že to je len nejaká provokácia. No a teraz si rozoberme tých jednotlivých ľudí. Libor Dvořák z Českého rozhlasu, keď pravidelne sledujete jeho príspevky, tak dospejete k názoru, že Západ je nositeľom dobra a Putin je to strašné zlo, ktoré ohrozuje svet a každú chvíľu ten Putin končí. To má aj vo svojich písomných prejavoch, má to aj vo svojich príspevkoch. Ďalej, Dúleba, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, nič nové. Tá už druhé desaťročie stojí v predklone pred každou americkou ambasádou a robí presne to, čo sa očakáva. Nedávna tá demonstrácia pred ruskou ambasádou a to, že sa pokryme, zobudíme do nového sveta. Spomínal som to minule, že títo ľudia spia od 11. septembra, od každej americkej invázie a okupácie, pretože sa neprebudzajú do žiadneho iného sveta, len toto ich teraz zaskočilo, takže to je ďalšia organizácia, ktorá si plní svoju ideologickú úlohu a propagandistickú. No a do tretice Petra Procházková, novinárka, humanitárna pracovníčka. Humanitárna v tom smere, že vždy sa pomáha obetiam, ktoré sú obeťami tých krajín, ktoré nevyhovujú Amerike. Americké obete, tie humanitárnu pomoc nepotrebujú, na tie sa neupozorňuje. Intenzívne sa venovala Čečensku ako novinárka. Prispieva do SME a do Týždňa, čiže tým pádom je už tá orientácia jasná. Je to taká druhá Timošenková. Keď Timošenková sa vyjadrovala, ako chce Rusov strieľať do hlavy, tak táto Petra Procházková v Čečensku priam zastupovala čečenské skupiny a ešte dodnes je nešťastná z toho, že je v Čečensku, to je pročečenská fanatička v tom druhu, by som povedal radikálnom, dodnes je nešťastná z toho, že v Grozny žiari luxusom, teda hlavné mesto Čečenska, Grozny, ale vlastne nie je to dobre, pretože stratilo svoju samostatnosť, takže neviem, z jej pohľadu by bolo dobre, keby tam boli donekonečná boje a Rusi s čečenskými islamistami sa navzájom zabíjali, odrezávali sa hlavy podobne, ako boli zábery na YouTube. Čiže to je asi tá správna atmosféra. Tak táto trojica, žiaľ, neviem, či novinárska, alebo politologická, alebo skôr je to až na úrovni diagnózy rusofóbia a patologický obdiv všetkému americkému, nám predostiera to, že o nič tam nejde, to je zopár ľudí a to je len provokácia. A čo je zaujímavé? Na jednej strane je tento názor, že to je vyprovokované Ruskom, to sú ruskí provokatéri a vlastne chcú len destabilizovať a ohroziť Ukrajinu. A druhá strana zase ruská tvrdí, že naopak, že tu si ukrajinská vláda hrá svoju hru a posiela tu svoje oddiely, čo je paradoxné, napríklad riešiť situáciu v Donecku sa vybrala nielen špeciálna jednotka Jaguar, ale aj pravý sektor, čo je veľmi zaujímavé, pretože v Kyjeve ich čistia a sú nepotrební ako revolucionári a likvidujú ich a odzbrojujú. A podľa ruských zdrojov aj súkromná americká armáda Greystone, niečo ako Blackwater, ktorý v uniformách zásahu oddielu Sokol, to je tiež zaujímavé, keď Rusi boli neoznačení, tak celý čas sa médiá zameriavali na to, že čo sú to za vojska, keď nie sú označené, sú s ruskou technikou a podobne. A americké súkromné armády ako Blackwater a Greystone v iných uniformách ich vôbec netrápia, pričom ide o súkromné armády, ktoré sú napojené na americké ministerstvo zahraničných vecí, na americké tajné služby. Akú úlohu zohrávajú na Ukrajine? A keď teda demokratická vláda z Kyjeva posiela tieto špeciálne komandá, aby vlastne potlačili tých, ktorí odmietajú vládu, tak potom sú asi v rovnakej pozícii ako Berkut, na ktorý útočili, že potláčajú ľudí, zabíjajú ich, ničia a tak ďalej. Táto druhá strana sa teda čistí tú svoju Ukrajinu podľa svojich predstav. A ešte, čo je zaujímavé, okamžite ukrajinský parlament dokáže prijať zákony o protištátnych zločinoch, v rámci ktorých ide o narušenie územnej celistvosti a hneď je za to 15 rokov až do života. Zatýkajú sa proruskí aktivisti a keď to porovnáme s tým, čo bolo na Majdane a bol veľký tlak, nech Janukovič prepustí týchto väzňov a stupňovalo sa to násilím, tak keď opačná strana žiada prepustenie zadržaných, tak tí si pomoc nejakú humanitárnu alebo ohlas vo svete nezaslúžia, pretože samozrejme, že sú to len proruskí provokatéri. No a teraz v tejto atmosfére, že vyprovokovali to Rusi, alebo naopak. Ukrajinci sa snažia uzurpovať celú krajinu pod svojim diktátom s proamerickými silami. Sú predsa tí ľudia, ktorí žijú v Donecku, v Charkove a v Luhansku. A ohľad na to, že čo si títo ľudia skutočne myslia, alebo aká je ich predstava, keďže referendum na Kryme to bolo proti medzinárodnému právu, proti ústave ukrajinskej, názor tých ľudí, ktorí tam žijú a aký majú, tých našich novinárov, politikov a rôznych politologov vôbec nezaujímal, pretože nemajú sa čo rozhodovať a nemajú sa čo vyjadrovať. Stačí, že sa vyjadrili západní Ukrajinci, stačí, že sa vyjadrili v Kyjeve. Čiže tí ostatní ľudia zrejme nemajú právo vyjadriť svoj názor, vyjadriť odpor k vláde, ktorá ich nereprezentuje a nevnímajú ju ako svoju reprezentáciu. Preto sa deje to, čo sa deje, že sa v Donecku a v Charkove vyhlási ľudová republika, žiada sa referendum, pripojenie k Rusku a podobne. A Ukrajina má teda smolu vlastne, že na jej území sa odohráva veľký konflikt. A to už môžeme skutočne nazvať konfliktom civilizácií, pretože keď si všimneme tie protesty, ktoré sú v Donecku a v Charkove a v Luhansku, tam už vyzývajú, aby im prišlo na pomoc nie len Rusko, ale už dokonca aj Čína. Takže Ukrajina, chtiac, nechtiac, je teritorium konfliktu civilizácií. Západ kontra východ. Proamerický, anglosaský svet, západný kontra východ v zmysle Eurázie.
A nemyslíš si, že to nakoniec dopadne tým, že sa tá Ukrajina naozaj rozdelí celá?
Dalo sa, teraz je každý v podstate múdry, obvinujú sa strany navzájom, jedni Rusov, tí zase Ukrajinu so Západom a podobne, ale od začiatku to bola myšlienka uskutočniť konferenciu o Ukrajine. Teraz sa má uskutočniť do 10 dní, pretože Ukrajina už je tak rozhádaná a tak sa tam koncentruje napätie a vojenské sily, že skutočne okrem občianskej vojny môže dojsť vlastne, ako hovorím, k civilizačnému konfliktu. A teraz má byť konferencia Spojených štátov, Európskej únie a Ruska. Čo s Ukrajinou, ako podporiť národný dialog? Kde boli všetci tí prezieraví politici v novembri, keď to začalo na Majdane, keď sa to vystupňovalo, keď vo februári sa porušila dohoda a začali útoky na štátne budovy a ich obsadzovanie a podobne? Prečo vtedy diplomati všetkých troch síl, USA, Európskej únie a Ruska, nesadli si spolu jednému rokovaciemu stolu k takejto konferencii a radili sa o tom, aby Ukrajina neupadla tam, kde upadla?
Ale v novembri boli zaneprázdnení tým, že to chystali celé, vieš?
No veď práve, že navzájom sa každá strana obvinuje, čo chystala, ale keby tu bola diplomatická vôľa z každej strany, tak Ukrajina nemusela byť tam, kde je. Je zaujímavé, že teraz sa protiteroristickými akciami riešia útoky, riešia sa aktivisti, riešia sa ozbrojenci a keď bolo nutné ich riešiť v Kieve, naopak, vtedy mali podporu, vtedy sa tam schádzali aj z Bruselu, aj z Washingtonu, ich podnecovali, hecovali, dnes ich čistia, už to vidieť, akú úroveň, alebo akú prípravu to malo a komu to malo nahrať. Ale spomenul by som niektoré prieskumy, ktoré asi aj ukazujú, že tá situácia na Ukrajine nie je jednoznačná ani z jednej, ani z druhej strany a každá strana hrá svoju hru, ale najhoršie, čo ja vnímam na tej hre, že tí, ktorí najviac hovoria o demokracii, bezpečnosti, medzinárodnom práve, to vôbec neberú do úvahy, pokiaľ ide ich o geostrategické záujmy. Takže Galupov ústav, žiaden ruský, ale Galupov ústav robil prieskum v rámci Ukrajiny a zistil, že napríklad pre zbliženie s Európskou úniou je 52%. To je polovica, ale do celnej únie s Moskvou by išlo 27%. Ale na východe 60%. Čiže už tu vidieť, ako rozdielne vnímajú Ukrajinci, či sú to Ukrajinci, Rusi alebo iné národnosti, ako vnímajú zahranično-politické smerovanie a preto sú aj rozpory a preto je ťažké, aby ukrajinská vláda z Kieva nadiktovala svoj pohľad na svet a všetci to automaticky prijali. Napríklad za vstup do NATO je len 34%, proti je 44%. Čiže už tieto nálady, a o týchto náladách si myslím, sa vedelo aj v procese Majdanu, ale ako hovoríš, to už mali pripravené, čiže nebrali vôbec do úvahy žiadne nálady a nebrali ani to, kam tento vývoj bude smerovať. Hlavná vec, že môžu zbrojné arzenály predávať svoje, hlavná vec, že v Čiernom mori už púšťajú svoje lode jedna aj druhá strana a vlastne vytvára sa atmosféra, ako sa treba vyzbrojiť a pripraviť na konflikt. A teraz z druhého súdka, teda z druhej strany, traja sociológovia vo Washington Post si robili prieskum a zisťovali u Američanov, či dokážu na mape ukázať, kde je Ukrajina. Tak jeden zo šiestich to dokázal. A čo je paradoxné, vysokoškoláci teda mali lepšie výsledky ako ľudia s iným vzdelaním, ale aj v rámci nich 3/4 študentov z univerzít v tomto zlyhali. Ale čo je najzaujímavejšie, tí, čo typovali, čo boli najďalej od Ukrajiny, ktorí ju nedokázali ukázať poriadne na mape, tí boli najväčšími stupencami americkej intervencie. A našťastie to nie je žiadne varovné číslo, pretože za použitie sily je len 13% Američanov. Tak aj na tomto vidno, že čo rozohrávajú mocenské centra, čo rozohrávajú vlády, z akého mandátu tieto konflikty a v podstate len cez tú mediálnu mašinériu a spracovávanie ľudí sa snažia vytvoriť tú konfliktnú atmosféru, ktorej by každý vyťažil čo najviac.
No, takto. Treba si uvedomiť naozaj, že Američania, niektorí sú padnutí na hlavu a dokonca tak vymletí, jak niektorí Slováci alebo Češi alebo kdokoľvek iný, ale veľa, veľa ľudí tam už je unavených z toho, čo sa za posledných, neviem, nejakých 10 rokov deje a už to nechcú. Už toho majú plné zuby. aj keď neviem, ako veria vláde, ale už to je, vieš, na jednu krajinu proste, aby viedla v kuse nejaké vojny, a za posledných 10-12 rokov ich vedú nenormálne veľa, to vyčerpáva to tú krajinu, a tí ľudia už to tiež majú dosť každý večer to počúvať a v televízii, či už tak, alebo tak. Dobre, Ľubo, naskákali otázky, dáme si veľkú prestávku, ktorú ja potrebujem, a po nej sa vrátim, ale pekne ti zahrám, hej?
Ďakujem aj za poslucháčov ostatných.
Dobre.
Come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I'll be keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I will send them, but I know that it's just not enough. The words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know.
Živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa do druhej hodinky, no, skoro ešte viac, je 22.24. Tak vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny a témou sú svetové udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom je stále pán Lubomír Huďo. Lubo, si tam?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer. No, mám tu otázku od Petra. Píše, dobrý večer, moja otázka na pána Huďa. Našiel som túto informáciu. Tri bojové útvary premiestnili do Donetskej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny na potlačenie ľudových povstaní, oznámil v pondelok zdroj v ukrajinských právnych orgánoch. Podľa zdroja ide o útvary vnútorných vojsk, potom o útvar Národnej gardy z najlepších bojovníkov pravého sektora a tretí útvar, to sú žoldnieri Blackwater, v rovnošate špeciálneho oddielu ministerstva vnútra Ukrajiny Sokol. Ich úlohou je maximálne rýchlo a tvrdo sa zúčtovať s protestujúcimi, povedal zdroj. Otázka. Myslíte, že im ide o vyprovokovanie Ruska k zásahu, alebo čo vlastne chcú?
Určite, veď túto informáciu som vlastne ja spomínal pred chvíľočkou, ako tam nasadili tu špeciálny oddiel, samozrejme Blackwater, alebo dnes už sú to Greystone a pravý sektor, ktorý oni čistia na západe Ukrajiny, ale tam ich opäť využijú na špinavú prácu. A pozrime sa na to, že tí, ktorí v podstate sa oháňali, že Berkut, Janukovič a podobne tieto metódy sú nepriateľné pre demokratickú orientáciu a pre proevropskú orientáciu, okamžite tieto metódy používajú. Okamžite teda, ako som spomínal, prijali zákony, vysielajú protiteroristické jednotky a riešia vec násilím. Keď to robila druhá strana, to bolo protidemokratické. Keď robia tie isté metódy na ľudí, ktorí protestujú rovnakým spôsobom, ako oni na Majdane, to je prodemokratické. Média pochopiteľne tomu nahrávajú. A tak, ako je obvinenie z jednej strany, že to vyprovokovali vlastne nejakí aktivisti z Ruska, nejaké oddiely z Ruska, aby vlastne spochybnili prezidentské voľby a vyprovokovali stanné právo, tak je tu aj presne tento druhý postup, pretože v tomto zápase alebo v tejto situácii nejde o to, že jeden je čestný rytier a druhý je ako podliak, ale používajú sa podobné metódy. Takže aj druhá strana plánuje vyprovokovať zrejme, keď zasiahne, keďže počuje vyjadrenia Ruska, že by sa to nemalo riešiť násilím, že by sa to malo riešiť federálnym usporiadaním, neutralitou, špeciálnym statusom pre ruštinu. Nič z toho sa riešiť nebude, ale použije sa násilie. To znamená, že sa vyprovokuje odveta a rovnaké násilie. A to pochopiteľne sťaží situáciu ruskému obyvateľstvu, ktoré sa bude radikalizovať. Na druhej strane sa bude radikalizovať Ukrajinci na západe a pochopiteľne, že to môže vyvolať aj reakciu Ruska na obranu ruských obyvateľov alebo ich žiadosť, aby zasiahlo konečne Rusko proti tomu násiliu, ktoré sa deje. Ale najväčší mierotvorcovia z Bruselu a z Washingtonu čušia, neprichádzajú, neodsudujú. Prečo by odsudzovali? Veď či Blackwater alebo Greystone sú predsa napojení na tie riadiace centrály v Spojených štátoch, takže prečo by to kritizovali? A pochopiteľne, že ako som spomínal, Ukrajinci, radoví Ukrajinci, tí, ktorí nekalkulujú občania, ktorí chceli žiť nejaký aspoň teda dôstojný život, majú tú strašnú smolu, že ich územie je práve územím, kde dochádza k tomu konfliktu civilizácií a jedna aj druhá strana ráta s vyprovokovaním protivníka, aby mohla zasiahnuť a pochopiteľne pred tzv. Medzinárodným spoločenstvom, lebo povedzme si, kto je to medzinárodné spoločenstvo, to čo zajtra Reuters, alebo napíše New York Times, alebo nejaký spravodajca sa bude na obrazovke rozhorčovať v tom správnom duchu. To je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré bude straniť jednej alebo druhej strane a bude označovať jednu alebo druhú za agresora. Čiže toto sa hrá veľmi vysoká hra na úkor ľudí a po tom období, keď sme mali dojem, že vojny sú len na Blízkom východe a v Strednej Ázii a tam sa niečo deje a od nás je to ďaleko, tak už to máme za hranicami, pretože ten, kto kalkuluje, aby ovládal svet, tak sa nezastaví. Zastaví sa tam, kde už dosiahne ovládne zdroje, ale keďže žiada poslušnosť...
Alebo tam, kde mu niekto klepne po prstoch.
A zároveň sa snaží oslabiť protivníka, aby mi už nemal kto klepnúť po prstoch. A hovorím, opäť tieto rôzne prirovnania, 68, 38 a Sudety a podobne, to s touto situáciou už nemá nič spoločné, pretože toto je špecifická situácia, toto je pokračovanie studenej vojny a toto je, ako som povedal, a Cardiffe na to nestiahne úplne masku, ale už ju pomaly sťahuje, že od začiatku išlo o to viesť konflikt s Ruskom a dostať Rusko do takej pozície, aby nemohlo brániť ničomu, o čom sa rozhoduje v mocenských centrách v rámci Spojených štátov a všelijakých tieňových spolkov.
Dobre, máme ďalšieho poslucháča na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Peter, Kysucké Nové Mesto.
Zdravím, Peter. Otázka?
Otázka je na pána Húďa. Akože dnes celé z tej analýzy vychádza jedna jediná vec. A to je, že viazať ruské sily v podstate na Ukrajine a v Sýrii a vlastne že stále mi z toho vychádza, že plánujú útok na Irán. Že či je ten odhad správny, alebo či sa mýlim.
Dobre, ďakujeme. Zaujímavý postreh, Ľubo.
Áno, keď budú viazať Rusko, pretože kto, s kým potom môže Irán spolupracovať? Ostane osamotený. Mali tam silné spojenectvo so Sýriou, preto sa aj navzájom podporujú. Mali za sebou Rusko, váhajúcu Čínu, ale predsa len. A takto bude Rusko oslabené, zamestnané, tuto uprostred Európy. Čína si bude tiež asi riešiť ten problém civilizačný, teda s Ruskom, alebo do akej miery uplatniť aj voči Američanom nátlak, alebo do akej miery vyčkávať. No a tým pádom je voľné pole pôsobnosti inde, kde už neostáva energia zapojiť sa do toho. Rozohráva sa to, nemám vojno v Iráne, prevrat vo Venezuele a podobne. A zatiaľ teda Spojené štáty majú ten potenciál, že zrejme chcú viesť ten boj na viacerých frontoch a v podstate tým, že vy to Rusko dostali do situácie absolútne konfrontačnej, zapojili do toho celé NATO, snažia sa vystrašiť ďalších a zapájať v podstate aj ďalšie krajiny, napríklad Fínsko, ktoré nie je členom NATO, Švédsko, a tú hrozbu vlastne vykreslovať tak, že všetci sa musíme zapojiť do NATO a podliehať NATO, lebo nám ide o bezpečnosť, tak to smeruje k tomu, že postupne na tej svojej geostrategickej mape tie miesta, ktoré nemali ešte pod kontrolou a pomocou, pod svojou mocou, postupne sa k ním prepracovávajú. Ale na to potrebujú vlastne podporu verejnej mienky. Už keď chceli vtrhnúť do Sýrie, mali veľké problémy. Už Obama mal problémy, aby presviečal kongres, hoci tam bolo dosť jastrabov, ale nie toľko, aby mu schválili tieto veci. Americká verejnosť tomu nebola naklonená po skúsenostiach s Irakom a po skúsenostiach s Afganistanom. Takže len tak svojvoľne oni musia pôsobiť dojmom demokraticky. Máme podporu verejnosti. Ako som spomínal, svetová mienka si to žiada. Vieme, kto je svetová mienka, kto vyrába svetovú mienku, rôzne tie nadácie, inštitúty a médiá vzájomne prepojené. Takže oni ešte potrebujú tú atmosféru vyburcovať tak, aby skutočne boli ľudia, keď si to pozrieme do minulosti, či už v prvej svetovej vojne, alebo v druhej svetovej vojne, v ktorýkoľvek vojnách, tak podnietení, aby im to bolo jedno, že dochádza k agresii nejakej. Takže na tomto oni usilovne pracujú a zároveň sa snažia tieto akcie vyprovokovať tými zásahmi, prevratmi, revolúciami, aby sa tá atmosféra vyostrovala. Len žiaľ, na to doplatia všetci a jedna aj druhá strana, aj tí veľkí politológovia a bojovníci, ako so zbraňou v ruke treba bojovať, pretože tí bojovať nebudú. A ťažiť budú len tí, ktorí sedia pri tých mapách a plánujú a v tých konzorciách a korporáciách a v tých finančných skupinách. Všetci ostatní na to doplatia. A môže to byť úplne jedno, či to bude v mene pruhov a hviezd, alebo v mene červenej zástavy, pretože krvácať budú jedni aj druhí. A zarábať budú zase len tí jedni, ktorí zarábali na všetkých svetových konfliktoch, či už v minulom storočí, alebo v predminulom a aj v budúcom budú.
Máme tu ďalší e-mail, ale než k nemu dojdem, tak zase táto falošná skromnosť, lebo tú mienku už vytváraš aj ty dneska na Slovensku, aspoň aj keď nie celosvetovo. Martin píše, situáciu na Ukrajine by som prirovnal, ako Spojené štáty hrajú vo svete Monopoly a Rusko šachy, a v tom je veľký rozdiel. Len je otázka, či by Putin naozaj tak dobre hrať šachy, zatiaľ sa javí ako Garry Kasparov. Otázkou je, či náhodou nebolo NATO založené ako obranný spolok, tak prečo Rasmussen sa vyhráža nejakým zásahom? Ukrajina už je v NATO, alebo mi niečo ušlo?
Práve, že Ukrajina nie je v NATO, takže nie je členskou krajinou. Čiže tam odpadá, myslím, ten článok 5, že ak je ubližené jednému členovi, tak všetci mu sa ponáhľajú na pomoc. Takže toto úplne nemá opodstatnenie. Oni sa snažia oháňať porušenie medzinárodného práva a podobne, ale keby mali riešiť porušenie medzinárodného práva, tak by už niekoľkokrát museli vtrhnúť do Izraela a do ostatných svojich spriateľených krajín. Ale tam nevtrhnú, pretože tam majú svoje pozície už zabezpečené. Oni potrebujú vtrhnúť inde. A žiaľ teda, že ešte sa nájde dosť ľudí, ktorí im na túto vlnu skočí, a za tých 25 rokov, čo máme skúsenosti so súčasnou propagandou, tieto slova ako demokracia, slobodný trh, ľudské práva, občianska spoločnosť, medzinárodné právo, tí, ktorí o nich najviac rečnia, robia sympózia, hlásajú z inštitútov, už ich dávno tak sprofanovali, že stratili svoj obsah v ich podaní, pochopiteľne, pretože tie slova majú svoj obsah. Ale to, čím ich naplnili oni na prostredníctvom základní po celom svete a prostredníctvom zásahov aj bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, tak v podstate ukazujú, čo všetkého sú schopní a o čo im ide. A to na to, tak ako sa rozprávame, tej Ukrajine sa dalo predísť. dalo sa predísť už v novembri, keby bola ochota, ale ochota nebola, pretože bol zámer vyprovokovať to napätie a vyprovokovať Rusko. A takisto NATO v 90. rokoch, keď bol Sovietsky zväz rozpadnutý, vzdal sa satelitov, súhlasil so zjednotením Nemecka, tak tiež sa dalo rokovať o nejakej spolupráci.
No, na to počúvaj, na toto máme e-mail, Lubo, ale než prejdem k nemu, lebo k tomuto sa viaže ďalší e-mail, máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer. Tu ešte raz pacient Vlado z Čech. Teďkom zrovna som sa díval na Českou televízii objektivní a tam byla reportáž, jak v Donecku inak milionové mesto je absolútne v klidu, jenom tam přijeli ty teroristi z Ruska. A ty tam samozřejmě vyvolávají nepokoje a tak dál. A za druhé bych měl dotaz. Bude Slovensko v rámci sankcí, které vyhlásilo Evropská unie a tak dál, dotávat Ukrajinu ruským plynem? Mluví se o tom, jak reverzní tok a tak dále. Já si myslím, že to je technicky nesmysl, no ale
dobre,
zajímalo by mě.
Uvidíme. Dobre, ďakujeme. Lubo?
Áno, kde sa to objavilo v informácii, ale samozrejme, že žiadne vyhlásenie ešte nepadlo, že bude Slovensko tým reverzným tokom dodávať ani o technickej zložke, či do akej miery je to možné. Tam zaznelo niečo, že Ukrajinci si musia vybudovať za 20 miliónov nejakú stanicu, aby to bolo vôbec možné technicky, ale nejaké rozhodnutie, či to naozaj... To je taká alternatíva, ja by som povedal, že to je tiež súčasť propagandy, že pozrite sa, čo sa dá robiť proti Rusku.
Ukludňujú, no.
Tá Ukrajina, ktorá neplatí za plyn, to je tiež, je to ten princíp malého a veľkého zlodeja. Všimnite si, keď vo vašom bežnom živote vy niečo neplatíte, tak vám plyn vypnú, aj elektrinu vám vypnú a kašľú na to, že či tam máte deti alebo ste chorí a nemohli ste ten mesiac normálne zarobiť. Ak neplatíte hypotéku, vyhodí vás banka na ulicu a vôbec ju to nezaujíma. A Ukrajina si neplatí plyn a Rusko je zlé, pretože im zvýši cenu alebo im nebude dodávať plyn. Tak v malom to platí, v tzv. Slobodnom trhovom svete, a vo veľkom to neplatí, pretože to sú naši, takže tí budú mať výhody a tie kritériá sa nebudú uplatňovať. Tak tá kritika je opäť deravá a je úplne priehľadná.
Dobre, idem na ten e-mail. Peter sa pýta, zdravím, pán Huďo, v minulej relácii spomínal akúsi dohodu medzi Gorbačovom a Bushom a o nerozširovaní NATO do východnej Európy. Mohol by o nej povedať viac?
Samozrejme, že nič také písomné nebolo. To bolo v Malte dohoda. Pochopiteľne takéto veci sa nedávajú na papier, ale na papier sa dáva len to, čo verejnosť nesie a čo sa dá neskôr obísť. Ale na základe toho, že sa Rusko, má to svoju vnútornú logiku, to, že Rusko súhlasilo so zjednotením Nemecka, malo tam jednotky, malo tam armádu, takže keby nie Gorbačova nebola tá dohoda, tak mohol byť krvavý konflikt už v 89. Čiže tá dohoda existovala. Ja to len porovnám s tým, a s tým teda, že odovzda posovietské satelity. A to sa aj stalo, veď v žiadnom z tých satelitov nikto vojensky nezasahoval. Čaušesku, Rumunsko, to bola špecifická situácia, aj tak ho hneď vyriešili. Ale všimnite si Tiananmen, Číňania poslali do ulic tanky, zlikvidovali akýkoľvek pokus a nič sa nestalo. Nič sa nezmenilo, pretože Čína nemala záujem pustiť vládu ani sa s nikým na ničom dohadovať. Takže tam to dopadlo úplne inak, zatiaľ čo farebné revolúcie zaznamenali víťazné ťaženie, pretože to už bolo dohodnuté a tí, ktorí by mali zabraniť, tí už ruky dali preč. A na základe tejto dohody teda sa zjednotilo Nemecko a pustili sa posovietské satelity. A nielen Bush Gorbačovi, ešte James Baker v 90. roku uisťoval, že NATO neobsadí postsovietský priestor. A celé 90. roky sa pracovalo na tom, partnerstvo, zámier a podobne, spolupráca s ďalšími krajinami, a už v 99. vstupovali prvé krajiny postsovietského teritoria. A tu už podľa mňa bola, to už sú mocenské záujmy. Tu už nejde o žiadnu demokraciu ani bezpečnosť, pretože Rusko vtedy malo dosť problémov so sebou, so spolupracujúcim opitým Jelcinom a podobne. Nikto tam taký nebol, ktorý by obhajoval nejaké ruské mocenské záujmy. A Rusko sa vyrovnávalo samo s rozpadom bývalého Sovietskeho zväzu, čiže nemohlo byť vojenskou hrozbou. Ešte vtedy ani Irán nebol. Čiže už vtedy si tú nástupnícku silu uplatňovalo NATO a všetky tie krajiny bralo do svojho područia, čo bolo evidentné. To nie je žiadne tajomstvo. O tom jasne hovorili Bžežinsky, o tom jasne hovoril Kissinger už v 90. rokoch, ako postupne treba ovládnuť celý ten priestor, nie len v Európe, aj v Ázii, pri ruských hraniciach. A neustále to opakovať, ale treba to opakovať, opakovanie matka múdrosti, zovrieť Jána Kondy si vymysleli oni, ako zovrú Rusko len v jeho hraniciach a v podstate ho ekonomicky, politicky a vojensky dostanú na kolenách a potom ovládnu jeho zdroje. A na tomto sa usilovne celý čas pracovalo a pracovalo tými krajinami. A pozrite sa, dnes má na to 28 krajín, ašpiruje na spoluprácu v rámci istanbulskej dohody na v Strednej Ázii, v rámci stredomorskej, teda Stredného mora, Mediterian, spolupráce so Severnou Afrikou, tie veľké plány, ktoré som spomínal, Japonsko, Austrália, Korea, tam už predsa spolupracujú, majú svoje základne. A takto v podstate má byť nové NATO, globálne NATO. Takže nejaká otázka obrany už dávno padla. Toto už je otázka veľkej mocenskej globálnej organizácie, ktorá bude diktovať a ovládať, diktovať svetu a ovládať ho.
Lebo toto sa dá úplne ale jednoducho ľuďom vysvetliť, ako ak vaša vláda alebo hociaká vláda proste pristúpi do NATO a Američania si tam postavia základňu, tá krajina je dobitá. Hej? Tam proste sú vpustené cudzie vojska a tá krajina je dobitá bez výstrelu. Koniec, bodka. Hej? Tak to je. Pýta sa Dušan, píše ahoj Noro, ešte drobnosť hovorí, hovoria o tom, že separatisti obsadili a tak ďalej, hlavne, že ich je zopár a na Majdane ich bolo pri protestoch tisíce, ohýbame a realita asi nie je dôležitá. A pýta sa, že kto sa mlátil v tom ukrajinskom parlamente a prečo, vie o tom host niečo?
Áno, áno, to bol šéf komunistickej strany, ktorý vyčítal novej ukrajinskej vláde, že v podstate to, čo sa deje na juhu a východe, on im to vždy vyčítal, že spolupracujú s Američanmi a pracujú na tom, aby Ukrajinu ovládli celú. No ale tým, že sa vlastne na východe a juhu tí Rusi vzburili, tak on im vlastne vyčítal, že veď vy vlastne svojou činnosťou naplňate ruský plán rozdeliť Ukrajinu a obsadiť tie územia, kde sú Rusi, vy sami im pomáhate svojou politikou. No a na to sa rozbehli dvaja poslanci za slobodu, to je ťahný bok, nacionalistická strana, od ktorej sa oddelil pravý sektor, to sú radikálnejší ultrapravičiari, to už sú neonacisti, neofašisti, banderovci a podobne. A sloboda bola nacionalistická strana, ale tiež so silnými vyjadreniami. Ťahný bok nie je veľmi populárny na západe, pretože on hovorí o moskovsko-židovskom spiknutí, no a teraz v týchto podmienkach bude hovoriť zase o spiknutí smerom na západ a nie sú to kamaráti Európskej únie a NATO. Chceli sa dostať k moci na Ukrajine a neviem, akú Ukrajinu, do akej miery nezávislú, neutrálnu, ale jednoducho je to nespoľahlivý prvok. Takže preto je pravý sektor čistený, pretože ten so Západom spolupracovať nebude, ale nechce ani s Rusmi. Čiže to je presne tá neriadená strhla, ktorá nikomu neslúži. A sloboda sú podstate takí opatrnejší nacionalisti, preto ešte zostávajú v parlamente a ešte ich ako tak tolerujú. No tak dvaja poslanci z tejto slobody dobehli a začali tohto rečníka v parlamente mlátiť. Potom, no a potom sa pustili do seba vlastne nacionalisti a komunisti a mlátili sa tam medzi sebou na základe toho vyjadrenia. Len to je jedno, či sú to komunisti alebo nacionalisti, ale pozrime sa, príchod demokracie na Ukrajine, okrem pobehujú rôzne komanda, robia sa zásahy protiteroristické jednotky, fackuje sa v parlamente, takže nová kultúra, nástup demokracie je takouto násilníckou pakultúrou, nielen na uliciach, ale aj v parlamente, je vizitkou toho, čo sa odohráva na Ukrajine a čo čaká Ukrajinu. A to nemá s Moskvou nič spoločné. A kto má záujem mať takúto Ukrajinu, to predsa od začiatku vysvetľujeme a naznačujeme.
Pavol nám píše, že v Donecku mi to pripadá veľmi podobne ako na Majdane. Bežný Ukrajinec by si dával kuklu a robil rovnaké barikády ako fašisti, majdanisti a veľmi podobný postup ako pri Majdane. Nie je to zas len divadielko pre ovečky z Európskej únie?
Tu už je toľko dohadov a môžeme povedať nejakých konšpirácií, kto všetko za to môže, kto je tam nastrčený, to je pochopiteľne v tomto chaose dokáže akákoľvek dobre zorganizovaná sila, ktorá má nejaké zbrania alebo sa dostane k zbraniam, trieštiť a vytvárať napätie a dezorientovať všetkých dookola. Ale povedzme si, teraz to môže prepuknúť v ktorejkoľvek časti, všade, kde budú nejaké požiadavky a bude určitá skupina ľudí. Ja som to hovoril už na začiatku, aký problém, no teraz to už je problém, pretože tá krajina je tak rozdelená a rozvášnená, že urobte referendum. Ale to referendum, to od začiatku, hovorím, tomu všetkému sa dalo predísť a podpísaní sú pod to tí, ktorí najviac kričia o akejsi nezávislej Ukrajine, o demokracii, o nejakých princípoch. Predsa to sa dalo očakávať, že sa niečo také stane, pretože to obyvateľstvo je rozdelené. Opäť sa vrátime do minulosti. 91., keď padol Sovietsky zväz. Veď už vtedy Krym sa chcel odtrhnúť od Ukrajiny a vybojovali si autonómne postavenie. Takže už vtedy bolo jasné, že tie rozdiely tam budú pretrvávať. To je ako v Severnom Írsku. Íri, Angličania, lojalisti a severoírski nacionalisti sa nikdy nedohodnú. Je tam teraz, celý čas sa bojovalo, teraz je kvázi mier a je tam vláda a tak ďalej. Ale trvalo to roky, rokuce. A oni rozputali v podstate na Ukrajine ďalšie Severné Írsko. Čiže tí Rusi a Ukrajinci sa ťažko medzi sebou dohodnú, pretože sú tam radikálne stanoviska z jednej z druhej strany. A namiesto toho, aby sa tomu predišlo a hľadali sa cesty, podnecovala sa jedna aj druhá strana. No a teraz stačí akákoľvek, hovorím, agresívna násilnícka skupina, ktorá si vyvesí nejakú zástavu a máme to ako v stredoveku rôzne kniežatstva. Ale od začiatku, keď sa pozrieme spätne, kedy to začalo, ako to začalo, tak dospejeme k tomu, položíme si základnú otázku. Komu vyhovuje rozbitá, destabilizovaná Ukrajina, ktorá je neschopná ekonomického a politického vývoja a je zdrojom, kde sa dajú uplatňovať zbrane, vyvíjať vojenský nátlak, provokovať určitá strana a testovať si rôzne spôsoby boja. Komu to vyhovuje a kto to používa už celé 10 ročia od nástupu tzv. Nemal byť bipolárny svet. Že mali, padol predsa Berlínsky múr, padla studená vojna a nemal byť bipolárny svet. Mal svet spolupracovať a nespolupracuje. Prečo nespolupracuje, keď bola šanca v 90. rokoch? Kto mal vtedy ten potenciál vojenský, ekonomický po každej stránke a rozhodol sa, že budem diktovať svetu sám? A na tú otázku je jasná odpoveď.
Dobre, máme tu ďalší telefonát. Dobrý večer. Haló.
Môžem hovoriť?
Jasne.
S tým párom, čo teraz momentálne hovorí?
Áno, dajte si tichšie počítač.
Prosím?
Počítač si dajte tichšie a môžete hovoriť, jasne.
Ne, pardon. Zajímavé, že každý sa vyhovára na Ameriku. Že Amerika všetko spôsobuje. Amerika je kto? Amerika je, sú Apači, národ, alebo Obama. Alebo politická strana. Všetci sa vyhovorili na Ameriku.
Ako to
te... Niekto vysvetlí, že čo znamená Amerika. Amerika znamená presne to, čo je sovietský svet, socialistický, komunistický, Čína, všetko. Amerika má vplyv na všetko možné, treba život. Na to má vplyv niektorý konkrétny človek. A nie Amerika.
Toto je pravda, ja som toto niekoho...
Nech mi to tento pán vysvetlí, že Amerika spôsobuje vojnu.
Chápeme otázku, odpovieme, ďakujeme. Ja som toto nieraz povedal, áno, hovoríme, alebo aj Ľubo hovorí, že Amerika, ale v skutočnosti to je americká vláda, ktorá bola kúpená a zaplatená niekým iným. Určite týmto nemyslíme radových Američanov.
Pochopiteľne, veď nehovoríme o celej... Už sme to spomínali, ja som to teraz spomínal viackrát. Keď Slovensko umožnilo prelety lietadiel NATO a bombardovanie Kosova a Srbov, takže to spôsobilo Slovensko? Alebo odhlasovali sme si to v referende ako národ, že väčšina je za to, že treba Srbov bombardovať? Nie, bola to vláda, Dzurindová vláda a parlament, v ktorom sedeli ľudia, ktorí to odhlasovali a mali tam väčšinu. A nie je žiaden problém, dodnes je na internete každý ten poslanec, ktorý hlasoval za tie prelety a ten je na tom podpísaný. Ale ja ako radový občan, ktorý som ich navyše nevolil, takýchto ľudí, sa nemám za čo zodpovedať. A chápu to tak aj Srbi. Dokonca aj tie najradikálnejšie kruhy, ktoré sem prichádzajú počas futbalových zápasov, to poviem, srbskí fanúšikovia. Naopak, pritom Kosovo je Srbia a podobne, žiadne ani výtržnosti tu nenastali, pretože aj tí najagresívnejší Srbi chápu, že Slováci o tomto nerozhodovali. Takže vrátime sa k tomu. Určite o tom nerozhoduje farmár na stredozápade. Určite o tom nerozhoduje nejaký bezdomovec v Kalifornii, A určite o tom nerozhoduje nejaký požiarník v New Yorku. To je pochopiteľné. Je vláda, to je Bielý dom, je kongres, ktorý tam sedia a rozhodujú o tom, je bezpečnostný aparát, kde nejakých 16 či koľko tajných služieb od NSA začneme. Sú tieňové štruktúry, to sú tí páni, ktorí vystupujú z inštitútov, ako som spomínal, Bžežinský, Dalder, najnovšie, tí neokonzervatívci a podobne, ktorí vystupujú s týmito teóriami, prichádzajú s tými nápadmi ako Pax Americana a nové americké storočie a globálne NATO a podobne. Čiže to sú áno, títo konkrétni ľudia, ktorí majú tú moc, tých tieňových, ktorých nikto nevolil, pretože majú finančnú a ekonomickú moc, a tí rozhodujú o týchto prevratoch, revolúciách, vojnách a podobne. Čiže pochopiteľne to nie je o krajine, ale o vedení tej krajiny. Na druhej strane si môžeme povedať, ale veci ich zvolili. No ale oni si ich nie zvolili, pretože keď si všimnete Spojené štáty, tak tam volí polovica ľudí, čiže druhá polovica kašla na voľby. Aj to je štádium. Dostaňte ľudí do takej pasivity, aby nechodili k voľbám, nedáte žiadne kvórum, ako to býva napríklad na referendum, a stačí, že príde voliť 30-40% ľudí a o všetkom je rozhodnuté. Chyba je aj tých ľudí, že nevolia nikoho iného, alebo teda, že sú tak pasívni, že na to kašľú, a preto je ten systém dvoch strán v Spojených štátoch nenabúrateľný. Ale aj keby ho chcel niekto nabúrať, tak tie tieňové zložky sú už tak silné, že ten človek dopadne ako Kennedy. Takže nemusíme si tu sa hrať so slovíčkami, že kto, či Sovietský zväz, alebo Amerika, alebo čo, vždy je to systém, ktorý niekto ekonomicky, vojenský a politicky drží a reprezentuje ho. A Obama si zase povedzme, je len v časopisoch najmocnejší muž planéty, tak ako je Merkelová najmocnejšia žena planéty. To sú tiež len figurky a bábky, ktoré pri tých svojich krokoch je vidieť, ak sú nerozhodní, alebo jak presadzujú určité ciele, o ktorých ani sami nie sú presvedčení, pretože sú nútení ich presadzovať. Ináč by tam nesedeli na tých miestach. Dobre. Takže to je odpoveď tomu pánovi, že určite to nemajú na svedomí ani Apači, ani hispánske gangy v LA, ani farmári, ale niekto konkrétny, ktorých vydávame v médiách, ktorí sa vyjadrujú, napríklad Kerryho, ktorého pravidelne vydávame, ale už nevydávame ľudí, ktorí majú tú moc, že sedia v rôznych spolkoch a stretávajú sa s takým Kerrym, Nulendovou a okruhom okolo Obamu aj so samotným Obamom, ale tých nie je vidieť, pretože tí sa do žiadnych titulkov nedávajú v novinách.
No a to sú tí, ktorí im hovoria, čo majú robiť. Maroš sa zase pýta, minulý týždeň sa pýtal, že či si si už vypočul nejakú reláciu so Sojkom, s biskupom Sojkom.
Ešte, bohužiaľ, nemal som čas, teraz je uzavierka zase v zem a vek, takže som riadne vyťažený, nemal som
ho. Dobre, ja k tomu biskupovi Sojkovi, ja som ho chcel do relácie, že budúci týždeň, ale majú oni sami problémy o prežitie. Takže tú reláciu s ním neviem urobiť, neviem, kedy budem môcť. Ja vám prečítam krátky e-mail, ktorý mi poslal pred, ja neviem, 5 dňami. Biskup Sojka mi písal, že do istej miery sa situácia na Ukrajine vyhrocuje, a tak musím rátať aj s tým, že to technicky alebo ľudsky nezvládnem. Krajská vláda vo Lvove schválila dokument rozhodnutie o likvidácii našej cirkvi, paradoxne na základe žiadosti arcibiskupa Igora Hvozdbiaka, biskupa ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Túto špinavú prácu by mala podľa ich predstav vykonať SBU a prokuratúra. Grécko-katolícky biskupy sa už veľakrát v minulosti pokúšali o našu likvidáciu, ale nikdy sa im nepodarilo dotlačiť štátne úrady k tomu, aby to urobili. Úradníci, polícia, prokuratúra, SBU si boli totiž vedomí, že by to bolo protiprávne. Inými slovami, nič na nás nemali, a tak mali zviazané ruky. Keď už nič nezmohli, tak sa dopúšťali aspoň istých foriem diskriminácie voči nám a brzdili nám zákonnú registráciu. Tentokrát je trochu horšie. Grécko-katolická cirkev využila existujúcu anarchiu a vplyv, ktorý má, zneužila poslancov krajskej rady a tí odhlasovali spomenutý dokument. No, takže takto to bohužiaľ na tej Ukrajine funguje. Dáme si alebo jednu pesničku a po nejakých 4 minútach sa vrátime opäť.
Dobre.
Dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Lubomír Huďo.
Večer.
Dobrý večer. Máme hneď pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, Jano Dubnica.
Čau, Jano.
Chcem sa spýtať, či to nie je prelom, keď Putin nariaduje spustenie projektu Dvojhlavý orol, ten peniaz zlatý za účelom zničenia ekonomík USA a EÚ. Mohol by pán Hudel aspoň v krátkosti povedať, či to nie je prelom nejaký veľký?
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem.
V podstate to pokračuje to, čo som už naznačil, že jedna aj druhá strana sa už dostali do takej situácie krajnej, že nikto z nich už nemieni ustúpiť a v podstate testuje, čo je schopný ten druhý a do akej miery ho to poznamená. Je pochopiteľné, že Rusko sa už rozhodlo zrejme, myslím si, že už sa začína tá hra, už sa rozhodlo vabank, už či vojenský, alebo ekonomický, určite už sa nebude hrať na spoluprácu a už je tá retorika veľmi tvrdá. Nie je to v takom štádiu, jak karibská kríza, aby už lode s jadrovými raketami okolo seba plávali a už to sa schylovalo až k takémuto svetovému konfliktu, ale veľmi to pripomína obdobie studenej vojny a toho vyhrocovania, pretože sa ochladzujú akékoľvek vzťahy, spolupráca a podobne. A samozrejme, že sa budú robiť ekonomické opatrenia, pretože dolár ako rezervná mena, ak sa spolu do toho Rusko a Čína pustí, v tomto štádiu by doplatili aj oni na to, preto tak razantne nepostupujú. Ale skôr či neskôr, keď položia dolár ako rezervnú menu, tak to rozpúta pochopiteľne vždy s ekonomickými problémami idú aj vojenské, pretože každá ekonomická kríza sa najlepšie rieši vojnou. Takže toto je skutočne to štádium začínajúceho konfliktu civilizácií. Otázne je, že či sa to vyhrotí do takej sebazničujúcej formy, že to bude naozaj kto z koho, alebo potom už v takom štádiu, že to nikto nemusí ako úspešne zvládnuť a prežiť a začne civilizácia odznovu, ak vôbec začne, alebo sa to na určitej hrane, ako počas karibskej krízy, sa to niekde zastaví. Len obávam sa, že tie politické elity, ani Chruščov nebol nejaký mimoriadne zdatný politik, ale na druhej strane bol tu Kennedy a dokázali na poslednú chvíľu nájsť spoločnú reč. Teraz je otázne, že či sa ešte dá nájsť nejaká spoločná reč, alebo cez to dianie na Ukrajine sa to bude vyhrocovať do takej miery, že sa skutočne tie mocnosti do seba zahryznú.
Dobre, Rada nám píše, že prepáčte, že píšem od veci, ale ako je to momentálne v Sýrii, nič o tom v súčasnosti sa neobjavuje, preto sa chcem spýtať pána Hudia, kto momentálne drží iniciatívu. Je pravda, že tam bojujú vojaci z UČK?
Viem, že z Kosova odchádzal, či doslova vojaci z UČK. Do všetkých týchto islamských oblastí, aj z Bosny, aj z Kosova, mladí ľudia, keďže je tam vysoká nezamestnanosť, Saudi tam úspešne financujú výstavu mešit, takže tam sú tie madrasy, ich školy a to podnecovanie tej nenávisti a ten človek v podstate, keď nemá žiadnu inú náplň životnú, len fanatickú vieru a nenávisť, tak pochopiteľne, že takisto či z Francúzska, či z Nemecka, fanatickí moslimovia, takisto aj z Bosny, z Kosova, či vyslovene oddeli UČK, to neviem, ale sú tam zástupcovia z týchto oblastí, pochopiteľne, ale tým, že Sýria je momentálne nie je tak na programe dňa, ten postup je taký, že tie vládne vojska to postupne čistia. Takže tam tá sýrska opozícia a hlavne títo bojovníci za Levant a za Irak, Levant a tie kalifáty všelijaké, Al-Nusra a podobne majú čoraz väčšie problémy a armáde sa to sa darí teda čistiť tie oblasti, ale tá krajina je tak poznamenaná, minule som to spomínal, že keby sa aj teraz všetko uviedol do pôvodného stavu a prestali by boje, ktoré neprestanú, pretože tie skupiny rozvracacké tam budú neustále podporovať, robí sa to cez Turecko, Katar a podobne, tak krajina potrebuje 10 rokov, aby sa znovu dostala do tej svojej ekonomickej formy, v akej bola predtým. A opäť sa splnil cieľ. Im je to ukradnuté, tí, ktorí to rozpútali, samozrejme hodili to všetko na Asada, že za to môže Bašar Asad. Prečo by prezident, ktorý vládne celkom prosperujúcej krajine, mal záujem ju zdevastovať a rozložiť? Takže sa im to podarilo. Oslabiť Sýriu tak, aby bola slabým článkom, aby v podstate nemohla slabým spojencom Iránu, pretože teraz tú pomoc Iránu potrebuje. Potrebuje pomoc Hizbalahu z Libanonu. Tým pádom je oslabená a Hizbalah a Irán sa musia sústreďovať na túto pomoc, čiže tá pozícia Izraela je podstatne silnejšia. Čiže ten cieľ sa docielil. V podstate sa im to podarilo tú krajinu destabilizovať a oslabiť. Ale momentálne situácia je taká, že tie vládne vojska postupne teda tú krajinu čistia od týchto islamských fanatikov, ktorí sú však štedro zásobovaní. Sú tam dva faktory. Fanatizmus a štedré zásobovanie financiami a zbraňami.
Dobre, pýta sa Vojtech, čo bolo nasľubované Ukrajine za likvidáciu jadrových zbraní? Kto sľuboval, koľko a čo dodržal?
Myslím, že nejakých 165 miliárd, tam nebolo zaplatené nič, nedostali nič. Garantami bolo aj Rusko, aj Západ, ale v prvom rade mal platiť Západ za to, že sa zbavia týchto jadrových zbraní. A pokiaľ ja viem, ak sa niekto ozve a má nejaký iný relevantný zdroj, Ukrajina z tých peňazí nevidela nič. Teraz ľutuje, že nemá jadrové zbranie, ale zase v akom duchu? Keby mala v súčasnosti Ukrajina jadrové zbrane, tak bolo by to zase proti Rusku a bola by to provokácia Ruska. A opäť títo stratégovia, ktorí to majú výborne premyslené, by sa z ďalekého Washingtonu, síce jadrové zbrane by postihli nielen tú oblasť, kde by boli použité, ale v podstate, keby Ukrajina s Ruskom bojovala jadrovými zbraňami, tak zase je jednoduchá otázka, komu to vyhovuje, Rusku, Ukrajine, tým obyvateľom, ktorí sú tam, alebo tým, ktorí majú tie geostrategické plány na ovládnutie sveta. Ale našťastie teda Ukrajina nemá jadrové zbrane.
Dobre. Jaro sa pýta, mám pár postrehov, možno aj skrytých otázok. Naše zákonom ustanovené informačné médiá, ktoré by nás mali informovať čo najobjektívnejšie, pretože ich musíme platiť, povinne nás informujú tak povrchne, že sa na to už často nedá pozerať. Povedia pár informácií, prečo nedajú žiadne hlbšie úvahy alebo analýzy. Ukážu tých zlých a potom tých dobrých, konkrétne ruských okupantov a sympatizantov a potom ukrajinských demokratov v úvodzovkách a záchrancov z NATO, ktorí Rusom hrozia prstom bububu. Ale nik nepovie, ako je možné, že po Ukrajine behajú rôzne ozbrojené skupiny, odkiaľ asi tak zobrali peniaze na vyzbrojenie, veď to nestojí pár eur, skúste si kúpiť len loveckú pušku, koľko to stojí, odkiaľ idú na to peniaze, aby sa na Ukrajine destabilizovala situácia, komu to vyhovuje, čo je to za demokratický prevrat. No, Američania tvrdia, že od nich tam odišlo 5 miliard, takže a samozrejme, Jaro, ten kilometrový e-mail čítať nebudem celý, ale tie peniaze od toho 2004. tam údajne natlačili asi 5 miliard dolárov. A Braňa sa pýta, dobrý večer, chcem sa spýtať, či pán Huďovi o politickom programe prezidentského kandidáta vodcu pravého sektora Dimitri Jaroša, jedná sa o bude vojenskej spolupráci z USA, Veľkou Britániou a tiež ťahnutie k Európskej únii. Ak ho nečítal, tak bude dobre, keď si ho naštuduje, je na oficiálnych stránkach pravého sektora.
Viem, že Dmitri Jaroš dokonca žiadal, aby mohol vystúpiť v Európskom parlamente alebo aby mohol vystúpiť v Bruseli a vysvetliť pozíciu pravého sektora. To som nečítal, takže to vám neviem povedať. Ale keď si zoberiete ako mediálnu propagandu, tak naznačujú šikovne, že šancu má najvyš Porošenko a Tymošenkova a vlastne tieto ultrapravicové sily, tie majú tak 1%, 2%, to nie je reálna sila, aj ten pravý sektor, ale tu nejde o to v tomto štádiu, či je to reálna sila, či sa niekto z nich dostane do vysokých politických pozícií. Tu ide na to, že boli využití ako úder na pesť. Teraz sa už dostávajú do konfliktu s domobranou na Majdane a už strieľajú po sebe, teda ten jeden prípad, ktorý bol. A nehovoriac o tom, ako zlikvidovali muzička šikovne a chcú odzbrojiť tie skupiny. Ale tak, ako som to teraz uvádzal na východ Ukrajiny, zase posielajú tieto oddiely. Takže na tú špinavú prácu tí ľudia, ktorí sú odhodlaní so zbraňou v ruke bojovať, sú častokrát využívaní, použití a potom aj odstránení. Takže z tohto pohľadu keď si zoberieme samotné dianie na Majdane demonstrantov a zoberme si údar s Kličkom alebo vlast Tymošenkovej, teda s Jaceňukom, tak povedal by som to gro toho boja na tých barikádach, tých útokov, ktoré vlastne vyvolávali vo svete tú reakciu, čo sa to tam deje, ako zasahuje Berkut, čo vlastne stvára Janukovič proti vlastnému obyvateľstvu. To predsa robili tie oddiely z pravého sektoru. Tí boli odhodlaní, tí išli do tých konfliktov. Ďalšia vec je, ako je to s tými ostreľovačmi, doteraz sa navzájom tie strany naťahujú, či to bola ukrajinská tajná služba na pokyn Janukoviča, či to bol pravý sektor, keďže výstrely boli z hotela, ktorom bol vtedy pravý sektor, či to bola z ruská reakcia, aby sa tá situácia vyhrotila a tak ďalej. To bude donekonečná dohadovanie a každá strana tvrdí, že má presvedčivé dôkazy, že to tak jasne bolo, ale nič na tom nie je jasné, len to, že tá situácia sa vyprovokovala. Ale to boli skutočne tí revoluční bojovníci, ktorých dnes požiera tá revolúcia, ktorí zohrali svoju úlohu a už nie sú potrební. Ale myslím si, že aj tí ľudia, ktorí teda tam nasadzovali život, si začnú klásť otázky, za čo teda bojovali, keď sú dnes odzbrojovaní, likvidovaní a odstavovaní a že vlastne boli využití. Takže to je presne tá situácia, ktorá môže nastať, že aj v rámci tých ukrajinských síl na západe Ukrajiny môže časom dochádzať väčším a väčším konfliktom. Preto sa okamžite teraz prijímajú zákony, preto sa odzbrojujú skupiny a preto sa zavádza taký systém, aby tá strana, ktorá bude nespokojná s výsledkami tzv. Revolúcie a toho demokratického prevratu, aby nezačala robiť ďalšiu fázu revolúcie. Lebo keď si všimnete, tí hlavní organizátori, tie peniaze, ktoré tam prúdia z tých USAID, NED a podobne z týchto všelijakých milionárskych nadácií, ktoré z peniazy daňových amerických poplatníkov robia prevraty a revolúcie po celom svete, nepotrebujú už ďalšie revolúcie. Oni majú svoju revolúciu a keď ju urobia, tak už žiaden revolučný proces nepotrebujú, pretože dosiahli to, čo chceli. Takže tá nejaká prirodzená revolúcia alebo nejaký boj za dôstojný život alebo za skutočné záujmy širokých vrstiev obyvateľstva, to pre nich neprichádza do úvahy. Oni potrebujú obyvateľstvo na to, aby vytvorili tú scenériu, aby vytvorili ten tlak a položili tú vládu, ktorá je voči nim neposlušná. A že sa dopúšťa na obyvateľstve tiež rôznych klamstiev a tunelovania, ale veď to sa dopúšťajú vlády od Talianska cez Grécko, cez Španielsko, cez Chorvátsko až po Slovensko. Čiže v každej tej krajine by mohli ľudia povstať a snažiť sa zvrhnúť vládu.
Dobre, máme telefonát, dobrý večer. No a už nemáme. Takže dlho nevydržal. Dám poslednú otázku. Píše Jaro, že moja otázka bola v závere. Pán Huďo vidí za oponu, ale ako je možné... No, počkaj, zoberiem tento telefonát. Dobrý večer. Haló.
Haló?
No, dobrý večer.
Dobrý večer, píšime pre?
Áno, počujeme.
Chtěl bych vás pozdravit všechny do svobodného vysílače. Já jsem Roman, tady z Ameriky momentálně volám. Mám jednu otázku. Chtěl bych se zeptat, kde se teďka nachází bývalý ministr obrany České republiky Alexander Vondra.
Dobře, děkujeme. Lebo vieš, kde sa nachádza Vondra?
Kde sa momentálne nie. No, tak Saša Vondra je postavička okolo Bilderbergu a všetkých týchto spolkov a robí túto agentu tiež.
Ste tam ešte?
Ale už to položil. Momentálne to neviem.
No už to položil. Dobre, tak tá otázka od toho Jara. Pán Huďo vidí za oponu, ako je to možné, že až tak povrchne sa k národu dostávajú informácie, ktoré sú tak dôležité, veď sa nám rozhára konflikt priamo za chrbtom. Mám na mysli Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu.
Ja som to na začiatku povedal, komu sa dáva priestor a prečo sa dáva priestor určitému druhu spravodajcov a určitému vykresľovaniu situácie. No a vlastne aj tým, ako sme začali to naše zastúpenie v NATO, takže my s týmito elitami, ktoré máme, a či sa to týka politikov, či sa to týka tzv. Verejnoprávnych médií, či sa to týka mimovládnych organizácií, to je jeden šik, ktorý kráča tou správnou nohou. Tak ako mali komunisti kupredu ľavá, tak títo, nehovorím, či majú pravú, alebo ako, ale jednoducho tiež majú stanovené, akým smerom sa budú uberať a ako budú pochodovať. A tá ich demagogia spočíva v tom, že nás neustále budú presviečať, že je to v mene demokracie a slobody a práva ostatných národov na územnú celistvosť, sebaúčenie a tak ďalej. Ale hovorím, táto demagogia sa možno dá počúvať zo pár rokov. Možno to vyhovuje tým, ktorí si cez to chcú robiť kariéru a zabezpečiť si pre seba pohodlný život, čo a tak aj funguje samozrejme. Ale uvažujúcemu človeku predsa nemožno ho donekonečna zavádzať a klamať. Na najvyš, keď máte aj predchádzajúce skúsenosti z iného systému a porovnáte a zistíte, že tie metódy sú o tom istom, len to pozlátko. Ten obsah je ten istý, len tá forma sa mení. A to ako uvažujúceho a dôstojného človeka musí uražať. Prečo vás niekto klame, prečo vami niekto manipuluje a prečo vás chce mať poslušného bez uvažovania.
Tak, dobre. Dáme bodku za touto Ukrajinou. Dajme Maďarsko, dáme pesničko a potom doklepeme zbytok.
Dobre,
takže... Čo robíš teda na to Orbána? Odtrhne sa Maďarsko alebo neodtrhne sa?
No víťazstvo Orbánové má, ja by som povedal, že to má dva také rozmery. Na jednej strane je to domáca politika a ekonomika vlastne. A potom ten druhý rozmer je ten zahranično-politický s podtextom nacionalizmu. Orbán, keď si ho zoberieme, pokiaľ ide o domácu politiku, nie je absolútne tým pozitívnym politikom v očiach Bruselu, v očiach Európskeho parlamentu, označovaný za autokrata, ktorý častokrát hovorí otvorene, ako mieni s bankami a nadnárodnými spoločnosťami bojovať. Čo je ako retorika, ktorá sa nehodí týmto ľuďom, ktorí nás presvedčajú o dokonalosti tzv. Demokratickej spoločnosti. No ale Orbán vyhral voľby a vyhral ich výrazne. Jeho Fidesz so ziskom 44%, opravňuje k tým vyhláseniam, že Maďarsko je v podstate najjednotnejšia krajina v Európe. Pretože s takýmto výsledkom má teraz šancu, ešte to nie je potvrdené, neviem, či nejde o takmer jeden jediný hlas, aby mal ústavnú dvojtretinovú väčšinu a mohol prijímať ústavné zmeny. A môžeme si rozobrať najprv ten prvý rozmer, a to je ten domáci ekonomický. Čiže tá jeho domáca politika. Prečo tak dráždi európske štruktúry? Len čo vyhral voľby, nemožno povedať, všimnite si, vždy keď sú voľby a vyhrá tá nesprávna, nepopulárna strana, tá, čo nie je štandardná, tradičná, okamžite sa hovorí o zmanipulovaní volieb, o nátlaku, o zmanipulovaní, o tom, že tie výsledky nezodpovedajú skutočnosti a tak ďalej. To sa nedalo vyčítať Fidesu ani Orbánovi, takže opozícia s nimi aj medzinárodná tlač, teda to je tá medzinárodná verejná mienka, spustili, že síce voľby boli slobodné, no ale niečo museli nájsť, takže nečestné, pretože tu bol nový volebný zákon, ktorý mal zvýhodňovať vládnu kampaň a robiť prekážky predvolebnej kampani opozícii. Čiže voľby sú síce slobodné, ale sú nečestné. Čiže už tam je taká určitá naznačenie pochybnosti. No a okamžite sa ozval vodca socialistov z Európskeho parlamentu Hannes Svoboda, ktorý kritizoval pravidelne Orbána, že napriek tomu, že má také jednoznačné víťazstvo, musí postupovať v súlade s právom Európskej únie a hodnotami Európskej únie. To je tiež také ich zaklinadlo, čo je to s právom Európskej únie a s hodnotami, čiže to je ten v tom poslušnom košiari, ktorému velí Brusel, to musí byť. No a čo im tak strašne, alebo prečo majú také obavy z Orbána? No keď dokonca Európska únia má pozorne sledovať vývoj a vytvoriť nejakú monitorovaciu skupinu. Čiže evidentne je Orbán zlý európsky žiak, ktorého treba teda monitorovať a kontrolovať. A teraz si povedzme prečo. Potom sa dostaneme k zahraničnému politickému rozmeru a nacionalizmu, ale najprv tá domáca politika. Za uplynulé 4 roky sa Orbánovi podarili veci, ktoré takzvanému slobodnému trhu a korporáciám veľmi nevyhovujú. Znárodnenie súkromných penzijných fondov, krízové dane na veľké podniky a podporné plány pre tých, ktorí splácajú hypotéky. Takže agentúra Reuters, čo je ako vizitka mainstreamu a čo mainstream automaticky preberá ako 100% overené správy, už začala overejňovať správy o tom, ako Orbán bude v politike pokračovať a hrozí, že prevedie veľkú časť bankového sektoru do maďarských rúk a uvalí na zahraničné firmy ďalšiu záťaž. To je veľmi pekná formulácia, pretože chudák zahraničné firmy, tie budú mať záťaž, to, že obyvateľstvo má záťaž, to, že je ekonomicky skúšané a reformami ruinované, to je v poriadku, len nie na zahraničné firmy nejakú záťaž, pretože to chudery nevydržia. A takisto bankový sektor, prečo by mal patriť krajine, nie? Veď slobodný trh, čiže tým najväčším nadnárodným korporáciám. Orbán sa tým netají a v podstate dostal do takého konfliktu pozíciu trhová ekonomika a globalizácia a na druhej strane štát, maďarský štát. A už som to spomínal, on sa netají s tým, že bude viesť boj s bankami a nadnárodnými spoločnosťami a ten boj nemieni vzdať. Navyše sú známe vyjadrenia, že nepripustí diktát ani z Bruselu. Takže to týmto predstaviteľom európskej centralizácie veľmi nevyhovuje. A takisto sa k tomu úspešne pridávajú médiá a už teraz investori teda striehnu, či bude ústavná väčšina, lebo vtedy môže dojsť k zmene zákonov a v podstate náprave toho, čo umožnili strany poslušné, štandardné, a to výpredaj krajiny. Takže v tom spočíva to nebezpečenstvo Orbána, keď opoziční socialisti hovoria, že to boli voľby medzi tyraniou a slobodou, tak je tyraniou, ak zahraničné firmy a nadnárodné korporácie zdierajú obyvateľstvo, odvádzajú zisky z danej krajiny a rozhodujú o danej krajine a bankový sektor je v rukách zahraničia, tak aký tomu niekto bráni, to je tyrania a to voľné, ten voľný boj trhových síl, ktoré patria tým najväčším žralokom, to je v podstate sloboda. Takže z tohto pohľadu Orbán je určitou alternatívou, ktorá sa neveľmi pozdáva týmto predstaviteľom európskej centralizácie a tzv. Slobodného trhu.
No, treba pripomenúť poslucháčom, že ako voľný trh neexistuje v realite absolútne, lebo nemôžete povedať, že na Slovensku napríklad ste, že je voľný trh, keď ty tam začínaš s nejakou pôžičkou a budeš predávať alebo vyrábať veci, ktoré povedzme finančné skupiny predávajú štátu, hej, a kupujú to, vlastne berú tvoje peniaze za to, ako tam absolútne nie je voľný trh, toto sa viac podobá fašizmu, čo tu je dneska, než akémukoľvek. Ja proti voľnému trhu nemám absolútne nič, ale to, čo tu a všade vo svete a vo väčšine sveta sa deje, je normálny korporátny fašizmus, pretože sú znevýhodňovaní ostatní podnikatelia práve týmito vládnymi orgánmi a ľuďmi, ktorí sú v tej vláde. Nemá každý rovnakú štartovaciu čiaru, nemá každý rovnaké podmienky, neplatia pre každého zákony rovnako. A potom sa nedá baviť o žiadnom voľnom trhu predsa.
No a keď to niekto takto pomenuje, ako si to povedal teraz ty, a na nejakej vládnej a vysokej politickej úrovni, tak je autokratický diktátor, je nepriateľ demokracie, nepriateľ integrácie a tak ďalej a nepriateľ slobodného sveta.
No lebo demokracia je to, že jednému dáš všetky výhody a druhému nedáš nič. No to je naozaj demokracia. Hej. To si slovenský podnikateľ môže teda hovoriť, v akom demokratickom štáte žije, že peniaze daňových poplatníkov sa poskytujú zahraničným firmám a domácim nie. To je super naozaj. To je tak demokratické, že normálne v Severnej Kórei nám závidia takúto demokraciu. Nech idú do zadku všetci, hej, s prepáčením. Toto je svinstvo, nič viac. A keď sa to niekto bojí pomenovať, tak ja určite nie.
No a v tomto prípade by ta nemala rada agentúra Reuters, pretože tej prekáža najviac na Orbánovi, že nastane presun majetku do maďarských rúk. Tak sa dávime na štátnej úrovni, na úrovni drobných podnikateľov, ale jednoducho, ako aby si štát rozhodoval o svojich veciach, to sa im veľmi nepáči, pretože štát má byť poslušný a umožniť otvoriť svoj trh tým, ktorí tam čakajú zvonku. Ďalší zaujímavá vec, ktorú zavedol v rámci nového volebného zákona, že z 386 poslancov je 199. No u nás by sa podľa mňa tiež niečo také zišlo, aby tam nesedelo 150 parazitov, ale stačilo by na takú našu krajinu 75. Úplne. A nie toľko politických strán a podobne. Pretože dármo sa bude niekto oháňať demokraciou, ako si teraz povedal, prostriedky sú pre nadnárodných a pre veľké koncerny a pre finančné skupiny a pre politickú správu. Tam peniaze sú vždy, ale všelijaké odvody a testy a reformy, to si majú odniesť na svojich pleciach obyvatelia a rodiny. Takže nečudo teda, že Orbán má tú svoju popularitu, ktorú má, pretože ľudia vnímajú jeho kroky, že im pomáhajú znižiť náklady na domácnosť, a to je to pre ľudí v podstate určujúce. A je tu ten druhý rozmer, ktorý, hovoril som o tom už viackrát v našej relácii, v súvislosti so zahraničnou politikou, že žiaľ, aj vo voľbách, teda Hnutie za lepšie Maďarsko Jobbik bolo treťou najsilnejšou stranou a dosiahlo 20%. A tiež opodstatnene sa vyhlásilo, že je najsilnejšou národnou stranou v Európe. To je pravda, pretože žiadna nacionalistická, národná alebo strana patriotov v Európe nemá takýto volebný úspech. Navyše minulé vo voľbách do Európskeho parlamentu tiež boli tretí a dosiahli takmer 15%. A aj toho sa Európa bojí, že v podstate toto je vizitka, ako uvažujú ľudia, do Európskeho parlamentu sa môžu dostať tieto euroskeptické strany, ktoré odmietajú silnú integráciu až centralizáciu na bruselskej úrovni. No ale nejde len o Jobbik, ale v podstate aj Orbán hovorí o, vďaka jeho volebnému zákonu mohlo aj 200,000 Maďarov zo zahraničia voliť a väčšinou teda volili Fidesz, a Orbán má takisto tie sklony o nadväzovať na nejaké veľké Maďarsko, hoci je podstatne opatrnejší ako Jobbik. A v tomto prípade Financial Times písali o akomsi gulašovom revanšizme a o snívaniu o veľkom Maďarsku a spochybňovaní Trianonu. No žiaľ, tieto tendencie, ako sa prejavili napríklad, pokiaľ ide o Transilvániu v Rumunsku a požadovanie autonómnej oblasti a vyhlásenie autonómia, takže to v tom tlaku, to som tiež už niekoľkokrát hovoril, v tom tlaku na Európsku úniu jedna krajina neobstojí, pretože si ju v Európe všetci ostatní podajú. Ale keby existovalo viac krajín, ktoré spolupracuje proti takejto proti centralizačnému diktátu z Bruselu, mali by väčšiu šancu. Že Maďarsko na domácej pôde teda boduje v tomto ťahu, ale nedokáže spolupracovať v tom so susedmi, pretože má neustále nejaké nároky. A uvediem napríklad niečo také, ako v Srbsku sa stalo, srbská vláda, ktorá má byť nová teraz po voľbách, keď vyhrala Srbská pokroková strana Aleksandra Vučiča, tak ponúkli v koalícii strane vojvodinských Maďarov ministerstva. No tak žiaľ, z maďarskej strany takéto veci, aby sa dostali menšiny a mali rovnocenné zastúpenie a nebol ten tlak na ten maďarizačný tlak, to nie je. A to je chyba v tom rozmere v zahraničnej politike, ktorý vidím ja, podľa môjho názoru, že v tej snahe zachovať rozhodovaciu úlohu štátu na úkor nadnárodných spoločností a globalizačného tlaku je potrebná spolupráca so susedmi, ktorí by navodili rovnaký trend a dokázali spolupracovať. Ale tá spolupráca je blokovaná neustále tými spomienkami na Trianon, na Veľké Maďarsko a podobne, a na ten motív nacionalizmu až šovinizmu, a to znemožňuje ten pozitívny prístup, ktorý by mohol existovať. Takže to sú tie dva rozmery, že také dobrozlo, jeden dobrý aspekt, druhý zlý aspekt, a tam chýba tá rovnováha, a to by pomohlo podľa mňa aj situácii v rámci strednej Európy, aj v rámci spolupráci proti bruselskému tlaku, a malo by to určité výsledky. Ale žiaľ, toto oprašovanie minulosti a tie také panhungárske videnie a to snívanie o nejakom 19. storočí je na škodu veci. Na škodu veci aj samotnému Maďarsku.
Dobre, dáme si asi 4 minútovú pesničku a po nej sa vrátime k ostatným témam. Thank you.
no zahyň. Studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Prichádzame možno do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Témou nám zostáva ešte Afganistan a Rwanda. Mojím hosťom je stále Ľubo Huďo.
Stále dobrý večer.
Stále dobrý večer. Už druhý e-mail som dostal, tuto Michal píše, že ahoj Noro, neviem, či to je otáčanie kolieskom na myši, ale niečím ťukáš, klepkáš štúdiu a trošku to ruší. No, milý Mišo, neťukám, neklepkám, mne to skôr pripadá, že Ľubo sa hrá piškvorky na počítači, pretože u mňa to určite nie je. Už po tom prvom e-maili som si ja potichu, už som len sedel, nič som nerobil a počul som u teba, Ľubo, jak niečo ťuká.
Možno som si mikrofón napraval, ale žiadne piškvorky nemám, takže sedím slúchadla na ušiach, mikrofón, takže to je celé.
Dobre. Píše nám ešte od veci Peter, ale musím to prečítať. Plánujete urobiť aspoň zo pár relácií venovaných pre tohto májové eurovoľby taký prieskum kandidátov a alternatívnych prúdov, aby sme vedeli, koho máme voliť. Predpokladám, že Slobodný vysielač spája 50 000 ľudí a pri malej až supermalej účasti, ktorú môžeme očakávať, môže takýto počet dosadiť správnych ľudí do Európarlamentu. No, ja môžeme, neviem, čo Ľubo bude chcieť, za chvíľku sa vyjadri. Ja s Robom Huranom mám niečo asi týždeň pred voľbami naplánované. Regnite sa na Wiki Demokracie, lebo tam sa dá urobiť nejaký ten prieskum reálny, ale na druhej strane ja neviem, odo mňa nechcete, aby som ja vám doporučil, koho voliť do Európarlamentu, lebo no nie, proste ako to je stále je Slovensko v situácii, hej, až na pár výnimok a ktoré si myslím, ale nie som si istý, do tej politiky sa tlačia ľudia, nie tí, ktorí by tam mali byť, hej. To je môj taký celkový pohľad na to a viem, že niektorým ľuďom, ktorých by som vám ja doporučil, boli ponúknuté kandidátky a tí ľudia to odmietli, že do politiky nepôjdu, takže bohužiaľ taká je situácia na Slovensku. Neviem, Ľubo, ty poznáš týchto kandidátov, že by sme o tom mohli urobiť reláciu?
Osobne nepoznám a ja mám také stanovisko, že voliť len vtedy, ak toho človeka, ako naozaj poznám, toho konkrétneho kandidáta, nie stranu, pretože strany to je ako z tých, ktorí tam kandidujú, vec názoru, kto si čo myslí o danej strane, ale ten konkrétny človek, ktorý bude sedieť v Európskom parlamente, aby som predpokladal, že asi za čo bude hlasovať a aké má názory, tak ho musím poznať. Tak len takého môžem zakruškovať, že viem, že tohto človeka dobre poznám. A nie, že ja neviem, bola o ňom zmienka v nejakom časopise a je to z tej strany a tej strane ja dôverujem. Takže jedine na základe poznania a dôvery, že tento človek skutočne bude zastupovať moje záujmy v Európskom parlamente.
Ja si myslím,
ale na druhej strane je zase dobre, keď by v Európskom parlamente boli práve takí zastupcovia, ktorí sa tam nenechajú manipulovať. Nigel Farage, poviem napríklad, áno, nehovorím z našich, ale z tých zahraničných, ktorí sú schopní povedať do očí Barrosovi niečo a celému tomu spolku. A takých, keby
no máme viac, takých na kandidátkach.
No veď to. Veď to, tak nemôžeme, ja nebudem hovoriť mená, alebo že si myslím, že tento, to si musí každý, kto má ten záujem ísť voliť a mal by teda, zistiť si tých kandidátov a vybrať si z nich. A keď si nemám z koho, no tak nevolím. To je pochopiteľné. Jedine na princípe, že naozaj tomu kandidátovi dôverujem. No ale to je každého osobné rozhodnutie. Nemôžeme predsa v rádiu povedať, že volte tohto alebo túto kandidátku.
Povedať to môžeme, ale to sú také jalové reči. Rozumieš, to je... A keď niekto bude mňa počúvať, koho má voliť, tak...
To sa musí sám rozhodnúť.
Aj dovedenia do počutia. Nie. To je každého rozhodnutie, ja si myslím, ako musí sa každý... Tá informácie si o týchto ľudí môžete dohľadať, ak si neviete, tak potom niečo asi nebude v poriadku.
No tí, ktorí tam boli doteraz, tí tiež kandidujú, takže no. Mali sme možnosť vidieť, za čo hlasovali, k čomu sa vyjadrovali, takže aj to je návod na to, že koho z tých, ktorí tam boli doteraz, tam ešte ponechať alebo nie. Ale to si musí každý sám rozhodnúť.
No, tak to aspoň viete, že koho nevoliť. A na margo Nigela Faragea, on určite pre Európu a pre Slovensko nič neurobí ani pre lepšiu Európu. On kope za Angličanov.
Pochopiteľne za Britániu.
No, a my potrebujeme človeka, ktorý bude kopať za Slovensko. Nie za to, aby bola Európa lepšia a priateľnejšia. Na margo toho tu je ešte asi 2 hodiny starý e-mail, som ho nechcel čítať, lebo bol odvetrie, ale už teraz ho prečítam. Ľudo nám píše, že pozdravujem ťa i pána Hudia. Chcem sa opýtať pána Hudia na názor na novú stranu TIP, ktorá sa vynorila veľmi nenápadne, ale s agresívnou kampaňou. V nových novinách s aktuálnymi správami v obrovskom náklade zaplevili slovenskou primitívnou propagandou. Zaujímavé sú názory na LGBT a predstavy o možnej reformácii EÚ. Zaráža obdiv k pani Radičovej a udivujú ďalšie demagógie mladých ambicióznych karieristov, sú po skúsenostiach s mladými Slovákmi, ktorí už sadli na lep SAS a obyčajným ľuďom zvolili taktiku preniku do politiky cez segment mladých voličov a prvovoličov. Smrdí to tretím sektorom a peniazmi od mimovládok. Vieš o nich niečo o tomto type?
Videl som reklamnú kampaň a nebudem vyzdvihovať ani očierňovať, ale osobne ich nepoznám, ale z tej kampane a to, čím sa oháňajú, to vystihol poslucháč. Mám dojem, áno, ten princíp mladých ľudí. Pripadajú mi to takí mladí modrí zväzáci. Predtým by robili kariéru cez komunistickú stranu, teraz sa nosia tieto trhové strany, takže budeme taký európsky, akčný, integračný, cool a tým pádom urobíme ale nejakú kariéru. Ale nemal som ten dojem, že ide o záujmy pre krajinu, ide o záujmy pre spoločenstvo ľudí, ktorí tu žijú, ale v podstate ide o to, aby som ja mal dobrú stoličku a bol úspešný v živote. Takže tento druh karierizmu to poznáme aj na domácej scéne. Rodia sa nám tu nové strany, väčšinou sú tam kvázi mladí ľudia, ktorí volajú potom, že tí, ktorí sú už 20 rokov v tej politike, opodstatnene potom volajú. Každý si domyslí, o kom asi rozprávam, volajú potom, že tých, ktorí sú tam už 20 rokov, treba vystriedať a vymeniť. To je pekné, to je dobrá myšlienka, ale tí, ktorí ich majú vystriedať a vymeniť, začínali presne v tých stranách, kde tí, ktorí tam sedia tých 20 rokov, tam naštartovali svoju kariéru a teraz prichádzajú, ani neviem, či s niečím novým, akurát s novou tvárou, ale všetkým je spoločné to jedno, že ten systém chcú udržať, aby bol, len oni budú v ňom rozhodovať. Ale ten systém ako taký je správny.
No, treba sa pozrieť na to, a hlavne posluchači, skúste niekde vyšťárať. Ja mám nejaké informácie, ale nebudem ich hovoriť, pretože nie sú overené. Ale čo je najpravdepodobnejšie kvôli už len z pohľadu toho, že tá kampaň je taká veľká agresívna, že na koho sú vlastne napojení z tých štandardných strán. Pretože niektorí ľudia vedia, čo sa deje a čo sa asi bude diať v najbližších 3-4 rokoch. Takáto stranička, to sú také fajné zadné vrátka pre niektorých, ktorí sú už dneska prepálení. No a Robo nám píše, Norbert, všimol som si, že vyšiel mesačník Náš kraj a Kotlebova činnosť. Neviem, či je to všetko tak, ako bolo popísané, neviem to overovať, nakoľko som z Lučenca, predsa tí si Banskej Bystrici. Vieme to od veci na dnešnú tému, ale aspoň pár vied, čo na tom rozpočte pravda, čo mali Kotlebovci krátiť. Neviem, nečítal som, neviem absolútne nič o tom. Dneska som to počul Borisa v klube, že sa s niekým rozprával o niečom, že poslanci tam zastavili na to periodikum peniaze a že do toho idú nejaké súkromné peniaze. Skúste zajtra Borisa odchytiť počas relácie a spýtať sa jeho naozaj neviem o tomto nič. A nie, že by ma to nejak extra ešte aj zaujímalo. Dobre, Ľubo, keď sa pozrieme na ten Afganistan, hej, lebo ako, povedzme, ako to tam je? Je zakorenila tam už demokracia? Lebo, vieš, nahádzali sme tam bomby a všetko, že by boli poriadne jamy, do čoho teda tú demokraciu, vieš, zasadiš, aby pustila korene. A, alebo, alebo je to naozaj stále ešte iba taká, no aj ty si to uviedol, že fasáda, no proste len taká hra.
Áno, no tak Afganistan je ten projekt, ktorý v podstate nám od roku 2001 vtlkajú do hlav, aké to bolo úžasné tam vtrhnúť a nastoliť akýsi spravodlivý režim. No a teraz, keď boli prezidentské voľby a voľby do provinčných rad, tak opäť to zaklinadlo. Medzinárodné spoločenstvo, čiže tí politici a tie médiá vzájomne pripojení, ktorí si sadnú v Bilderbergu k stolu a povedia si, toto budeme písať a toto nebudeme, toto budeme protežovať. Takže toto medzinárodné spoločenstvo chváli Afganistan za usporiadanie celoštátnych volieb. Boli tam podvody, nedostatok hlasovacích lístkov, atentáty, bomby a tak ďalej, ale pochvala, aké úžasné voľby a že prišlo teda 58% ľudí voliť. No na afgánske pomery to je ako čiste zaujímavé a ako len čiste matematický výsledok. Ale keď bolo referendum na Kryme, tak tam boli pochybnosti, to je strážené tankami, títo naši spravodajcovia pod kontrolou ruských vojakov sa volí, hoci maximálna účasť 90% ľudí, z toho vyše 80% bolo za nezávislosť Krymu. Referendum na Kryme, to zaváňalo, že to nie je veľmi demokratické a niečo neprirodzené. Za to voľby v Afganistane, ktoré staží 350 000 vojakov, lebo pochopiteľne je tu nebezpečenstvo Talibanu, ale to tu bolo vždy. Takže takéto obrovské stráženie, napriek tomu atentáty a útoky, ale neboli až v takom rozsahu, ako sa predpokladalo. Ale prečo? Je tu jedna z úvah, že vlastne talibánci a títo islamskí radikáli si dali radšej taký väčší pohov, aby čo najskôr vypadli odtiaľ zahraničné vojska. Má tu byť zmluva s Američanmi, že zostane 10 000 vojakov po roku 2015, ale všetci ostatní odídu. A zaujímavé je, že medzi tými favoritmi na prezidenta, tam bolo 8 kandidátov, ale aktuálne sú traja, ináč sú to bývalí ministri zahraničných vecí a bývalý minister financií, ktorý pôsobil v Svetovej banke, takže tiež riadny výber. No a všetci títo traja sú ochotní podpísať zmluvu s Američanmi, že tam zostane tých 10 000 vojakov. No to je pekné, že tam zostanú tí vojaci a že je vycvičená afgánska armáda, ale zároveň tu zostáva, alebo teda pôsobí na území Talibanu 30 000 talibáncov na juhu a východe. A čo je rozhodujúce? Tak je to provincia Kandahar, kde to všetko vzniklo a tá už má dopredu jasno, tá sa môže napríklad odštiepiť a len preto, že z tých troch kandidátov majú oni svojho Rasula, to je bývalý minister zahraničných vecí, pretože je to paštún z Kandaharu. A ak nebude zvolený on, tak oni nikoho iného nepríjmu a to napätie medzi paštúnskymi kmeňmi sa ešte viac zväčší a budú ešte väčšie boje. Pretože to tzv. Zdanie demokracie zostalo len kmeňovým spoločenstvom. 12 rokov tam vládol Karzaj a jeho rodina, jeho bratia a tak ďalej. Aj vlastní bratranci ho kritizujú, že tá predstava demokracie v Afganistane je naivná, neperspektívna a úplne zbytočná, pretože tam je to fakt o kmeňoch a rodinných klanoch, kto je pri moci a kto bude rozhodovať. Tú pozíciu mal Karzaj, pretože mal podporu Američanov, ale teraz v podstate už nemohol kandidovať, pretože už bol 12 rokov. Takže napriek tomu, že počas tých volieb zostávali asi 14% miestností volebných bolo zavretých, ten nedostatok volebných lístkov, z času na čas atentáty na volebné komisie, na auto s volebnými komisármi, tak medzinárodné spoločenstvo je spokojné, ako krásne sa podarilo zorganizovať voľby. Výsledky ešte nie sú, lebo tam to potrvá aj 2 týždne, ale ďalšie kolo bude teda 28. mája. No ale je tu ten problém, že v podstate po odchode zahraničných vojsk nech už budú výsledky akékoľvek a či vyhrá takýto paštunský predstaviteľ alebo iný paštunský predstaviteľ, tak Taliban, ktorý tam 10 ročia bojuje, ten bude s tou obrovskou svojou armádou niekoľko 10 000, ako som spomínal 30 000, bojovať ďalej. Takže nejaká perspektíva demokratického Afganistanu, ktorý si nažíva v rámci takého modelu amerického demokracie, je úplne scestná a nepredstaviteľná. A ten Afganistan, keď si to tak zoberieme, tak kam sa pohol po tej americkej invázii? No, pohol sa len tam, že Američania budú musieť odísť, teda každý ten prezident, keď tam ešte nechá nejaký ten zvyšok vojakov, tak to bude nekonečný boj s Talibanom a tie voľby v podstate sú fasádou tým, že rozhodujú kmene, kmeňoví náčelníci, klany a vlastne Taliban. Takže nepodarilo sa tú krajinu ovládnuť, podarilo sa len nejakú potemkinovskú dedinku vytvoriť s voľbami a hovorím, v porovnaní s inými voľbami alebo referendami, ktoré majú podstatne bližšie k demokratickému procesu, tak tam sú ignorované a tu sa nám snaží niekto vnútiť cez médiá, že kam sa Afganistan pohol. No a myslím si, že keď po týchto voľbách, to bude ešte zaujímavé, ako ten výsledok dopadne, ako sa zachová Kandahar, ako najsilnejšia provincia a sídlo týchto paštunských kmeňov a Talibanu, keď dojde k ďalšiemu deleniu krajiny a k ďalším bojom, kto už tam príde znovu zasahovať a či tých 10 tisíc amerických vojakov vôbec bude na niečo stačiť. Asi ochrániť zase len tú elitu, ktorá bude v Kábule a ktorá bude vládnuť a dohadzovať kšefty, aj napriek tomu, že je to v takej nebezpečnej oblasti, tak dohadzovať kšefty výhodné na rekonštrukciu svojim vyvoleným. Čiže to je obraz Afganistanu a boja proti terorizmu a boja za nejaké implantovanie demokracie v Strednej Ázii.
Píše nám Patrik, teda Peter, OK. Dobrý večer, otázka na pána Hudia. Nemyslíte, že za vlády súčasnej a po intervencii NATO sa Afgáncom bude predsa len žiť lepšie ako za vlády Talibanu? Aj keď vieme, že ciele NATO boli iné než život bežných občanov, napríklad opium, čiže heroín. Ako to bude pokračovať? Dokedy tam bude NATO? A čo obchod s opium? Kto ho vlastne riadi?
No doteraz obchod s opium mali pekne pod kontrolou Američania, minule sme to spomínali, agentúry dokonca boli také odvážne, že zverejnili zábery, ale nie pochopiteľne hlavného prúdu, kde americkí vojaci strážia tieto makové polia, takže ten kšeft s drogami náramne vyhovuje tým, ktorí bojujú za demokraciu a za nejakú slobodu. A čo sa týka, že či lepšie ako za vlády Talibanu, tu neznie otázka, keď pochopiteľne Taliban sú islamskí fanatici s pravidlami, ktoré sú niekde na nástupe islamu v 9. storočí, ale to, že ten zásah v krajine nikomu nepomohol, nič nevyriešil a tá krajina je taká, ako bola za britskej okupácie, ako za sovietskej okupácie, pretože tej krajine sa nedá vládnuť, tej krajine sa nedá vnútiť systém a je to fakt len na dohode, to je kmeňové spoločenstvo a je to na dohode týchto rôznych kmeňových náčelníkov a samozrejme tá ich tradícia islamská, ktorá tam je, tá robí silnú pozíciu Talibanu. Tu išlo o to len naznačiť, že tie americké rozprávočky o medzinárodnom terorizme, Talibane a Usamovi, čo všetko prúdi z Afganistanu, ako to ten zásah všetko vyrieši, boli zavádzajúce, pretože od začiatku išlo o to, že dohodnúť sa s Talibanom, aby cez územie Afganistanu viedli ropovody, ale keďže podmienky boli také, že Taliban s tým nesúhlasil, tým sa rozpútala vojna a zdôvodňovalo sa to svetovým bojom proti terorizmu a chimera bola od začiatku ovládnuť Afganistan a vnútiť mu nejaký systém a pochopiteľne, že určitá zmena vždy nastane, no tak sú tam už nejaké školy, je tam určitá infraštruktúra, ale krajina ako taká, fungujúci Afganistan pod vedením nejakého prezidenta, parlamentu alebo slobodných volieb, kde sa určí nejaká politická sila alebo v nejakej koalícii, že bude vládnuť, je predstava, ktorá je absolútne nereálna. Takže oni môžu v Bielom dome, tak jak 12 rokov prijímali Karzaja, nedokázali si poradiť s Afganistanom a ten Taliban nedokázali zlikvidovať, nedokázali ho vykinožiť, nedokázali docieliť, ale je to samozrejme Afganistan. Niečo také, ako sa podarilo Britom napokon so Severným Írskom alebo Rusom v Čečensku, ale vlastne ten boj bude nekonečný, pretože ten Taliban bude ignorovať akékoľvek voľby a vždy má tú pozíciu. Ani tá obrovská americká technológia nedokázala to, aby úplne eliminovali Taliban a nemal nejaký vplyv a nemohol rozhodovať v určitej časti krajiny a viesť nekonečný boj, pretože to by museli vymazať Afganistan. Ale to už vedeli, to im už radili Rusi, ktorí tam zlyhali počas sovietskej okupácie a vedeli to veľmi dobre. V predchádzajúcom storočí Briti, ale Američania si išli, no tak, dokazovať. Oni tam išli s tým strategickým zámerom, ktorý vždy mali a odtiaľ operovať a celú tú Strednú Áziu aj s jej zdrojmi ovládať. Čiže pre nich pre tie mocenské elity to malo význam, ale pre radových Američanov, pre radových amerických vojakov a pre obyvateľov Afganistanu to nebolo žiadnym prínosom.
Dobre, Pavel nám píše: vážení páni moderátori plus pán Huďo, prosím vás, buďte objektívni, čo sa týka Orbánovej výhry, on zbankrotuje súkromné penzijné fondy, do ktorých sa začína púšťať horeháj, doleháj, presne tak isto ako Obamová vláda, že už si nemá kde požičiavať na balancovanie budžetu a preto teda rozpočtu poslanecký a preto im už nikto nechce požičiavať. V dlhu Spojených štátov 17 plus triliónov je značná časť dlhu, čiže bankrotové domino sa veľmi ľahko môže presunúť na celosvetovú krízu bankrotu, čiže ešte raz buďte objektívni. V ostatných politických názoroch sa zhodujeme na 100%. No, Pavel, počúvaj ma, ty nemusíš sa v ničom zhodovať s nami, od toho je toto interaktívna relácia, preto sa môžeš napísať svoj názor a nemusí sa zhodovať s našim. Lubo hovorí vlastnú analýzu, ako to vidí on. Ty a všetci ostatní to môžete vidieť úplne opačne a úplne kľudne si tu môžeš ten... Takže tu nejde o to, aby sme sa zhodovali nejak a v niečom. Tu ide o to, že dostanete nejakú informáciu, nejakú analýzu, dohľadajte si, porovnajte si to a urobte si vlastný názor. Nie je Lubov, hej? Nie, ani môj, hej, vlastný názor. Aj keď budete mať zlý, alebo nesprávny, alebo nepresný, ale bude váš a nebude náš a nebude ani z STVčka, ani zo CNN, ale bude váš ten názor. A ono časom, keď toto budete dlhšie robiť, tak aj tak tomu správnemu názoru dospiete sami. Hej. Takže podstata je v tom.
Ja by som uviedol a môžem teda, samozrejme, že ekonomicky by sme to mohli rozoberať a analyzovať a to, ako dopadne celý vôbec ekonomický systém, nielen Maďarsko. Tu išlo poukázať na to, že v Maďarsku boli voľby, prečo vyhral Orbán s takou prevahou, ako vyhral, akú politiku robil, že teda oslovil obyvateľstvo, prečo má byť monitorovacia skupina v rámci Európskej únie a prečo je taká nálada v Európskom parlamente vo vzťahu k Orbánovi a čo maďarská zahraničná politika v rámci Európy. Išlo o to, ako hlbokú ekonomickú analýzu, pochopiteľne. To by sme mohli aj odborníkov na penzijné fondy a na svetovú ekonomiku pozvať a baviť sa o tomto. Ale išlo v podstate o čom to je. Zahraničné udalosti, ale nie z toho pohľadu, že či je Orbán dobrý alebo zlý, alebo ako ho definovať, ale popísať, o čo v Maďarsku ide a aká je maďarská politika, komu vyhovuje, komu nevyhovuje a prečo má takú podporu domáceho obyvateľstva.
No, k tomuto sa Henrieta pýta, vie pán Huďo odhadnúť, koľko voličov si myslí, že získal Orbán politikov, ktorá zasahuje do susedných krajín?
Tak percentuálne to určite neviem vyjadriť. Vždy je tam ten v maďarských stranách tak Jobbik je podstatne radikálnejší ako Fidesz, pochopiteľne vo svojich vyjadreniach, ale vždy je tam ten silný nacionálny podton, veď práve ten je výsledok, že najsilnejšia národná strana v Európe je práve v Maďarsku. Čiže a tí zahraniční Maďari, tých 200 tisíc Maďarov, ktorí prvýkrát mohli voliť a vlastne volili Fidesz, tak určite je sympatická tá myšlienka tej maďarskej vzájomnosti. Takže to, ten moment takého vlastenectva, patriotizmu, ale ja by som povedal, že žiaľ, v prípade maďarských požiadaviek na susedné krajiny je až šovinistický. Škodí samotnému Maďarsku a neprospieva ani politike v rámci Európy. Nie bruselské, práve preto dávam to do opozície k tým nariadeniam. Tá myšlienka, že nepodriadujme sa nikomu, ani Bruselu. Spolupráca je niečo iné ako diktát a podriadovanie sa. Spolupráca je rovnocenné partnerstvo a vzájomne si vychádzanie v ústrety a nie diktovanie, čo bude, čo nie, ako ho budeme monitorovať a kto je poslušný a kto je neposlušný. Takže z tohto pohľadu by som to bral. Ale to percentuálne zastúpenie, ako hovorím, v tomto sú Maďari teda v porovnaní s ostatnými krajinami susednými, sú veľkí vlastenci, patrioti, až žiaľ teda šovinisti.
Jan nám píše, že však Martin Daňo kandiduje do Europarlamentu, nie? No, hej, kandiduje, a čo teraz? A ďalších, neviem koľko 100 ľudí tam kandiduje. Píše Peter, že dobrý večer, na kandidátke KSS údajne kandiduje Marian Vitkovič. Áno, kandiduje. To som sa tiež dozvedel. Dobre, a Poďme sa teda pozrieť na tú Rwandu, hej, ako na poslednú tému. Čo sa tam vlastne deje? Pretože to je, toto je dlhodobé systematické vyvražďovanie ľudí.
Chcem práve poukázať na tú genocidu. V podstate teraz bolo 20. výročie. Nejde o to výročie, ale o ten samotný, tú samotnú udalosť, tá genocida, pretože tam bolo v podstate za 3 mesiace, za 100 dní zabitých 800 tisíc ľudí. Bola to kmeňová záležitosť. Väčšinoví Hutuovia zabíjali Tuciov ako menšinu, ale predtým zase predchádzali iné akcie, keď Tuciovia zabíjali Hutuov a podobne. Afrika je v tomto špecifická, čo sa týka kmeňového rozdelenia, sociálneho postavenia, ktoré je úplne odlišné ako u nás. Len poviem, že Hutuovia ako väčšinový kmeň boli väčšinou teda pastieri a chovatelia dobytka, zatiaľ čo Tuciovia vlastnili pôdu. Tak v našich pomeroch tieto problémy sú už desi úplne inde, len ide o ten samotný princíp tej genocidy. Takže na základe tohto kmeňového vraždenia takáto genocida, ktorá je tu zaujímavé hodnotenie, ktoré nemajú veľmi radi tí, ktorí sa zaoberajú genocidami, pretože väčšinou, keď si zoberiete, my celý rok počúvame o holokauste pri každej príležitosti. Ešte sa spomenie Srebrenica, pretože čo sa týka cieľa ako položenia Srbska, rozkladu Juhoslávie, tak sa neustále vyťahuje Bosna a obete, ktoré boli v Srebrenici, tiež veľmi účelovo. Tak keď si tak pozriete, čomu sa najviac venuje pozornosť a čo sa neustále spomína, tak je to holokaust celý rok a raz za rok Srebrenica. V poriadku, to sa týkalo tu nás Európy, ale čo najdlhší holokaust v dejinách ľudstva, vyvražďovanie Indiánov počas niekoľkých storočí, ktoré siaha do rozmeru 80 až 100 miliónov, tak to sa raz za čas spomenie, alebo keď sa niekto tomu venuje, a Afrika je tiež v tomto špecifická. Ale je tu jeden zaujímavý údaj, že za tých 100 dní, keď bola zabitých 800 tisíc ľudí, to je v podstate 7 ľudí za 1 minútu. A to hodnotenie je teda také, že je to 5-krát horšie masakrovanie ľudí ako za holokaustu. Čiže keby sme už len porovnávali tieto genocidy, ale tomuto sa veľký priestor ako nedáva a spomína sa to okrajovo. Pochopiteľne, nestalo sa to v Európe, ale ten princíp etnického konfliktu, ktorý vrel v Rwande dlhodobo, tá neznášanlivosť medzi tými dvomi kmeňmi. Ale teraz, akú úlohu tu zohral Západ? To je zaujímavé. Opäť, tam išlo o vplyv francúzsky a americký, čiže tí, ktorých neustále spomíname, ako nám dávajú lekcie z demokracie a z princípov a vyčítajú nám, čo sme tu mali predtým a žili sme v nejakej inej Európe a pochopiteľne, čo títo stvárajú v mene týchto svojich princípov, kšeftov, ziskov a záujmov v iných častiach sveta. Tak v tejto Rwande sa v podstate moci dostal režim za pomoci Francúzska a bol postavený na tom, že Hutuovia mali taký rasistický prístup k Tuciom. A Francúzi to zabezpečovali, ako tam nemali žiadne. A to už bolo v 70. rokoch. A Francúzi aj vyzbrojovali ten režim a podporovali tie etnické čistky, ktoré vtedy už teda robili Hutuovia voči menšinovým Tuciom. Ale keď sa dalo očakávať, že sa tá situácia vyhroti, pretože bol spáchaný atentát na prezidenta, ktorý bol z radou Hutuov, to bolo zostrelené lietadlo, bol tam ešte jeden prezident a vtedy to vypuklo a Hutuovia teda vo veľkom začali vraždiť Tuciov až do takýchto abnormálnych rozmerov. Ale vtedy tam boli jednotky OSN, medzinárodné, UNAMIR. Vtedy ich tam bolo asi 2500 a zrazu sa stiahli, zostali tam len 200 a nemohli nič robiť. A až po tomto masakri ich prišlo asi 5000 a už len chránili utečencov a civilistov. Prečo Západ nezosiahol aj bez Bezpečnostnej rady OSN, veď koľkokrát už zasiahol, robil to aj inokedy, keď sa dalo očakávať, že nastane takáto situácia. A rozohrávala sa tam zaujímavá hra. Zatiaľ, čo Francúzi, vtedy ešte superili medzi sebou francúzsky a americký vplyv, Francúzi si mali teda vplyv v tejto Rwande a podporovali tých Tuciov, ktorí boli potom vlastne likvidovaní a vytvárali atmosféru a tie rozdiely etnické, z ktorých ťažili. Lenže Američania mali zase svoje záujmy v susednom Kongu, východnom Kongu, a tam boli veľké nerastné bohatstvá a podobne. Po tomto atentáte na prezidenta z radou Hutuov, odhalil to jeden kanadský novinár Robin Philpott, Interné memorandum americkej vlády upozorňovalo, že môže dôjsť k usmrtneniu stoviek tisíc ľudí. Americká vláda to vedela. Vedela, že tam vypuknú masakry. A napriek tomu v rámci OSN vynútila si tlakom, že jednotky tie UNAMIR, ktoré tam boli a ktoré mohli niečomu zabrániť, opustili Rwandu. A len v tom záujme, aby Američania, americké koncerny, ktoré si chceli posilniť svoje postavenie v tejto časti Afriky, hlavne teda v tom Kongu, oslabili francúzsku pozíciu v rámci Afriky. Bývalý generálny tajomník OSN Boutros Ghali otvorene povedal, že rwandská genocída zo 100% padá na Spojené štáty. Takže toto je vizitka tých, ktorí nám tu budú pripomínať rôzne genocídy a presviečať nás, kto tu pácha zločiny a podobne, ako dokážu kalkulovať so životmi iných ľudí v tých oblastiach, kde si chcú uzurpovať zdroje. Vlastne s týmito tie zdroje bojujú po celom svete. Teraz tu máme ďalšiu situáciu. Nový generálny tajomník Pan Ki-moon, ktorý upozorňuje na Stredoafrickú republiku. Opäť chyby z minulosti, etnické, náboženské čistky, tam bojujú proti sebe kresťania a moslimovia. Už milióny ľudí ušlo zo svojich domov, zatiaľ sú len stovky obetí, ale sú tam francúzski a africkí vojaci, ktorí už na to nestačia. Sťahuje sa odtiaľ Čad so svojimi vojakmi a nový medzinárodný kontingent, asi 12 tisíc vojakov, ktorý by to mal prevziať od Africkej únie, pretože tá na to nestačí, príde až v septembri. A znovu je tam obrovské vákuum a počas toho vákua sa môžu stať znovu takéto veci. Takže tu je otázka, čo robí teraz toto medzinárodné spoločenstvo? Kde napríklad sú tie vojska? Tam by dokázalo na to skutočne, že je nejakým bojovníkom za mier alebo zástancom bezpečnosti nielen svojich členských krajín, ale keby pomohlo vojskám OSN nepchať sa do krajín, kde ide o to, ako ich geostrategicky ovládnuť a ovládnuť zdroje, ale zabraniť ľudským tragédiám. A keby napochodovalo do Rwandy alebo teraz do Stredoafrickej republiky a zabránilo tomu, aby sa tam vraždili medzi sebou a zabíjali, to by bolo nejaký zmysel, nejaké poslanie. Pretože v jednej debate som zažil človeka, ktorý mi vysvetľoval, že svet potrebuje svetového policajta. Akože Spojené štáty sú všade operujú a tak ďalej. A v podstate je to akože v spoločnosti, že nie sme tak vyspeli, že nepotrebujeme policajtov, hovorím v poriadku. Pochopiteľne, že aj v spoločnosti nie sme tak vyspeli, že by sa nikto nedopúšťal kriminality a je potrebný policajt. Ale ten policajt musí byť čestný policajt, ten, ktorý skutočne pomáha a chráni, a nie policajt, ktorý je skorumpovaný, ktorý ťaží z kriminality, ktorý sa na nej obohacuje, ktorý ju ešte aj podnecuje a prípadne s jednou z tých strán spolupracuje. Tak to je skorumpovaný, zlý a nebezpečný policajt. No a takýto policajt narobí škodu, či je okrska, či je v štáte, alebo na celom svete. A v tom je ten rozdiel. A táto Afrika je názorný príklad toho, kde by sa malo zasahovať vojenským, nebola by to okupácia, ale prospela by skutočne dôstojnému životu. Ale takto to nefunguje. Takže to je vlastne obraz a odkaz Rwandy a najnovšie Stredoafrickej republiky. Ale tam samozrejme neostáva čas, pretože treba sa sústrediť na Ukrajinu. Tu sú podstatne dôležitejšie ciele, nie nejaké ľudské životy v takých oblastiach, kde sa nedá niečo vytlsť a vyťažiť.
No, oni, Francúzi, majú dlhé roky svoju agendu tiež, takže treba sa na to tak pozerať. A nie vždy to bolo, na tej správnej strane. Dobre, tak podri sa, celkom sme to stihli. Udrela polnoc.
Polnoc,
áno. No, môžeš ísť búvať. Ďakujem ti veľmi pekne za ten dlhý maratón. No a budeme sa počuť zase budúci týždeň.
A zase o týždeň. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a príjemnú dobrú noc.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No a pre ostatných, zajtra tu bude naživo pán Savčenko večer. Kto chcete, tak príďte, sa mi zdá, že to začína o 18. Vstupné je on vyberá asi 10 eur, len aby ste vedeli. A bude sa to asi prenášať aj do éteru. Vo štvrtok nebude informačná vojna a v nedeľu sa budeme počuť, ale nie v informačnej vojne, ale v tých spirituálnom, v tom spirituálnom kapitále. Pravdepodobne o 21. možno 22. uvidím. Dáme vám vidieť. No a v pondelok potom pokračujeme. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
All coming back to me when I touch you like this.